Tā, labi. Tad sākam no šodienas attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir divi informatīvi jautājumi. Mums ir arī klāta uzaicinātās personas, vai ir kādi jautājumi iebildumi par darba kārtību?
Mums nepiedalās Signe,
Ah, jā, vēl šis
ja? Jā.
zooms izsita bišķiņu, jāatvainojas. Jā, tātad dalībniekiem. Tātad mums nav, jā, nepiedalās Signe Grūbe un Leldis Turme. Pārējie deputāti ir. Jā, tātad par darba kārtību jautājumu, es saprotu, nav. Tad varam sākt. Balsošana. Sākam balsošanu par darba kārtību. Tā man radās, ka 7 ir nobalsojuši par, 2 nepiedalās balsojumā. Pēteris Salnieks un Raimonds Furmanis.
Pēteris Salnieks nospied, lai kaut kas nenospiedās.
Nu, acīm
Es
redzot, nenāks pēdējais.
faktiski par dienas kārtu.
Tu par un Raimonds.
Es arī
Jā.
par.
Labi, paldies. Tātad 7 deputāti elektroniski par, 2 mutiski par Raimonds Furmanis un Pēteris Salnieks. Tātad vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Ejam pie pirmā darba kārtības jautājuma, un tas ir informatīvs jautājums par situāciju Kāpciemā. Tātad pirms kāda brīža saņēmām iesniegumu no Kāpciem iedzīvotājiem par situāciju ar notekūdeņiem, kanalizāciju, un tādēļ tika uzdots lūgums attiecīgi izpilddirektoram un iesaistītām personām informēt deputātus par to, kas tur notiek, kāda tā situācija ir un kādi ir iespējami risinājumi. Kas mums tad sāk ziņot? Kaspars vai kurš?
Jā, tā.
Jā, Kaspars, lūdzu.
Es varu tā. Labdien. Par Kāpciemu. Tā tad es esmu uztaisījis prezentāciju. Es viņu varbūt uzreiz arī tūliņās. No
Tad
šajā.
varbūt ievadvārdu sākumā īsumā uz vēstuli ir tā, ka tā tad ir tā, tie, kas paspēja iepazīties, kas nepaspēja iepazīties, tad ir problēma pamatā, es saprotu, arī no daudzdzīvokļu mājām ar notekūdeņu reālu savākšanu un attīrīšanu. Tas ir vēsturiski, es saprotu, tā vēsturiska problēma, un kur ir nepieciešams risinājums. Jā, kas par to arī ekrānu? Dalīties ar ekrānu.
Tā. Tā redzams ir.
Jā.
Tā, dienu vēlreiz par kākciem. Tātad, jā, tā vēsture ir tāda, ka jau īstenis tur šī te notekūdeņu problēma ir ar to, kad gan no privātu mājām, gan no daudzdzīvokļu mājām. Notekūdenes tiek novadīts pa taisno bez attīrīšanas upē, un pieslēgts ir divas daudzdzīvokļu mājas un 17 privātu mājas, nu, cik apsekojot un pēc topogrāfijas varēja spriest. Pēc statistikas pārvaldes datiem 23. gadā bija 235 iedzīvotāji, pagājušajā gadā taisītais bija. Mājasemniecība lielums ir 2,5 vidēji. Šajā ciemā tātad mēram pieslēdzamo skaits ir 120 iedzīvotāji, un mēs reiķinām, ka pieslēgts tiktu tur, kur šobrīd ir tā esošā caurule, kura ir vecā caurule padomju laikos būvētā pa ielas vidu, pie kā ir pieslēgts visi šie te mājasemniecības, kas te ir norādītas. Un pieņemot pēc statistikas, kad ūdens patēriņš apmēram 80 litri, tātad šie te pieslēgtie sastāvda vismaz 9,6 litra diennaktī, 3,5 tūkstoši kubikmetri gadā. Tātad es, lai šo te jautājumu izskatītu, izstrādāju tā kā trīs iespējamos variantus. Pirmais bija, par ko iepriekš ir ticis ielikts investīciju plānā. Es saprotu, ka šis jautājums jau ticis bija iedzīvotājiem solīts jau pirms teritoriālās reformas, bija iegādāts arī zemes gabals, kur bija paredzēts būvēt attīrīšanas iekārtas, un jau pirms reformas ir ticis izsludināts būvniecības un projektēšanas konkurss, kura rezultātā šī summa pēc ESA redzamās datu informācijas bija 589 522 eiro. Projektēšana ar izbūvi, tātad iekārtas un šie te tīkli, lai varētu pieslēgt šīs mājas, dzīvokļu un arī privātu mājas. Tas bija tas pirmais variants, balstoties uz to, kas bija iepriekš tā kā plānots un kas ir attīstības plānā. Šīs izmaksas ir lielas. Es vēlāk arī pastāstīšu pa katru šo te variantu tā kā detalizētāk. Nu, šis ir tāds tā kā ieskats. Otrais variants ir jaunas iekārtas pie tikai dzīvokļu mājām, Ziedoņiem un Sarmām, kur 30 dzīvokļi. Trešais variants ir privātu mājas sakārto arī decentralizēto, un dzīvokļu mājām ir ierīkota izsmeļamā tvertne, kas ir arī viena no alternatīvām, bet nu, ne tā labākā, par ko es vēlāk arī pastāstīšu. Šeit ir redzams tā kā no kadastra datiem. Tā. Man kursors ir redzams, jā?
Jā.
Īsumā. Šī tāda skicīte. Šeit ir tās dzīvokļa mājas, Sarms un Ziedoņi. Ar brūno ir uzvilkts pa virsu esošajai kanalizācijas trasei. Tā līnija, kur būtu viņa jārekonstruē, nu, ja paredz to izbūvu pirmo variantu. Šī trasa iet uz šeit. Un šeit atrastos jaunās iekārtas un apvilktas ir mājas, kas topogrāfijā redzamas, bet būvējot trasi, tāpēc bija šīs te 17, kas būtu pieslēdzamas, izbūvējot šo te jauno trasi. Ka arī, ko vēlāk vēl ātri pieskaršos jautājumam, tad arī dzeramā ūdens sistēma pie šiem dzīvokļu mājām nav sakārtota, jo vēsturiski tur ir uz pašvaldības zemes esošs privāts urbums, no kā tiek padots jēlūdens bez attīrīšanas, respektīvi no viņam nevar prasīt maksu par tarifu par ūdens pakalpojumiem. Un arī, lai prasītu tarifu, tad arī šis urbums ir nu, jāpārbūvē. Šeit tā kā redzams,
Kaspar,
tuvāk.
es atvainojos, Kaspar,
Jā.
iemants tirānus, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Jā, valsts uzmanības. Pilnīgi.
Paldies. Jā, Kaspar, turpina lūdzu.
Te, šeit redzams, ir tā kā vēl tuvāk pievilkts no iepriekšējā attēla šis te zemes gabals, ko pašvaldība iegādājusi priekš iekārtu izbūves, kur ir esošā izlaide šeit upē, kur viss šis te notekūdenes iet pēc, nu, rupji aprēķinot, kā iedzīvotājs apulcē teica, ka viņš šādi te izmanto vismaz 30 gadus, tad jau uz doto brīdi vidēji novadīts vismaz 100 tūkstoši neatīrīts notekūdenes. Nu, šī te problēma tāpēc arī būtu kaut kā akcentējam, kad ir jārisina tā. Tam pirmajam variantam no šīm te izmaksām, un pat cik tas konkurss, kas bija 19. gada, bija 600 tūkstošiem, pierēķinot inflāciju un būvniecības izmaksas kāpumu, nu, analogs šobrīd droši vien viņš būtu no 900 tūkstošiem līdz 1 000 000 eiro izmaksas. Šeit ir uzmests viegls tāds tarifa aprēķins, izbūvējot šo te sistēmu, iegulda, piemēram, 900 tūkstošus, pieslēdz to, ko var pieslēgt tajā izbūvētajā trasē. Tātad pēc tam vēl ir arī izmaksas, kas rodās uzturēt šo te sistēmu, un rodās šis te tarifs. Un tarifs mums sanāk, ieguldot 900 tūkstošus, sanāktu tad 7,85 eiro par kubikmetru. Tas ir, ja mēs rēķinām atsevišķu šo te sistēmu. Ja veidot tā, tad izlīdzinātu tarifu visā robežu pagastā, tad attiecīgi sanāk, nu, ka pārējie būtu spiesti maksāt par šo, nu, lai būtu izlīdzināts tarifs. Nu, tad visiem mazliet, bet celtos visiem. Nu, tad jebkurš robežu iedzīvotājs pagasta, kurš ir pieslēdzies, tad sanāk maksāt, nu, tā kā subsidētu kā akcijiem. Un tas secinājums, ka šis te variants, izbūvējot šo te trasi un iekārtas, ir ekonomiski nav pamatots. Nu, izmaksas ir nesamērīgas uz vienu mājsaimniecību. Jā, šeit secinājumi tā kā var palasīt. Jo ministrijā nav īsti noteikts, cik ir šie te izmaksu griezti uz vienu mājsaimniecību, bet tiek pieņemts, ka viņi nevajadzētu viņiem pārsniegt kvalitatīvas decentralizētās kanalizācijas ierīkošanas izmaksas uz vienu mājsaimniecību, kas ir, nu, 4 līdz 7 tūkstoši ierēķina caurules, projektu, būvniecību, visu elektrības pieslēgumus, nu, bioloģiskajām iekārtām. Protams, kad hermētiska tvertne būtu vēl lētāka. Nu, bioloģiski tāda kvalitatīva, tas apmēram tāda orientējošas cena ir. Tātad, ja to 900 tūkstošu sadalītu uz mājsaimniecībām, šī cena vairāk kā pārsniedz, un nu, mēs varam secināt, ka tas nav ekonomiski pamatoti tērēt līdzekļus šādas sistēmas izbūvē. Tā otrais variants ir privāta mājas, kas ir uz šīs ielas pieslēgušās pie esošās caurules, arī novada neatīrīt notekūdeni, izbūvē, sakārto savu decentralizēto kanalizācijas risinājumus un dzīvokļu mājām, kur 30 dzīvokļi, tiek izbūvētas jaunas iekārtas. Tātad šeit attēlā mēs redzam vēlreiz šīs te mājas. Iekrāsotāja ir pašvaldības zemes gabals, piederošais. Dzīvokļu mājām ir savs. Un šeit ar kvadrātiņu ir tā kā tā perspektīvā vieta, kur varētu būt šim te mājām iekārtas. Un te tieši arī dabā apsekojot varēja redzēt, kad ir arī grāvis, kurš iet te kupē, tā tad izlaides rifu. Kā lūdzu?
Ervīns, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Paldies.
Jā, var turpināt?
Jā, turpiniet.
Jā. Nu, lūk, tā tad izbūvējot šādu te jaunu. Šobrīd tās mājas iet uz ielu prom un tad uz upi, bet izbūvējot šeit iekārtas, izlaidē vieta ir, pašvaldībai zemes gabals tā kā piederošs ir, tad tas risinājums skatījumā vispareizākais ir, kad nu, iedzīvotāji tātad ierīko šīs te iekārtas ar vai bez pašvaldības dalības. Tas droši vien ir jālemj tur kā atkarībā no finanses pieejamības, bet tehniski šāds te būtu visracionālākais, jo tad tiktu novērsts pirmkārt šis te lielais dabas piesārņojums ikdienā, kas tiek uz to upi novadīts, jo tas tālāk tak arī uz juglas, mazo juglu. Šī te upe no Kākciem un tālāk uz Ķīša Juglas ezeru. Tad visas piesārņojums nonāk jebkurā gadījumā uz ezeru. Izmaksas šādam te risinājumam te ir ieliktas rezervīti, bet nu varētu būt līdz 60 tūkstošiem. Protams, nu, es pieļauju, ka būs mazāk. Es vienkārši, nu, lai nav tā, ka pasaka maz un tad tomēr reāli ir vairāk. Tāpēc varbūt, ka var arī būt 40 5, 50 tūkstoši iespējams, ja tur nu, pareizi aptaujā, jo nav skaidrs, nu, kā tur tā grunts nomaiņa, kāds gruntsūdens tīrušiem tīkliem. Jo jābūt arī vienai sūkņa stacijai, visu satiks stacijā, tālāk uz iekārtām mazajām un tad uz izlaidi. Jo šeit ir pateicīga arī vieta, ir, kā es teicu, šis te grāvis. Tas ir kanalizācija, ir viens. Ūdeni arī ir problēma, bet šodien arī netērēsim tam laiku. Tas nākamais jautājums, nu, vairāk par to būtu šiem apsaimniekotiem jāatbild, vai tas šobrīd ir vilkme, bet principā arī varbūt viņam ir kurš cits, viņi var paši apsaimniekot. Nu, būtībā īpašnieki par šo ir atbildīgi, dzīvokļu īpašnieki. Tā kā, lai netiktu veikt šis neturpinātos
Drīkst
piesārņojums.
uzreiz par šo pajautāt, Gunter.
Jā,
Teikt par
droši.
šo?
Jā,
Jā,
protams, varētu.
vai jūs arī juridiski esat parunājuši ar juristiem, tā ir pašvaldības zeme. Tas būtu labi, ka pašvaldība varētu arī viņiem šo zemi paredzēt, šo attīrīšanas iekārtu izbūvēju un vadam. Juridiski mēs varam kaut kā, lai tas nesadārdzinātu šiem dzīvokļu īpašniekiem šo projektu, jo nu, katra lieta sadārdzina. Mēs varam nodot šādai funkcijai bez tādām, nu, nezinu, nomas maksām, vai tas nav vēl runāts. Tas būtu tad tālāk, ja mēs šo variantu saprotam, ka tas ir ejamais ceļš.
Es atklātu par šo jau, nu, praksa ir tāda, ka parasti pašvaldība, teiksim, viņai nav tur citas paredzēti citi plāni, jo arī ierodoties uz vietas, nu, ir redzams, ka jā, ka tajā teritorijā ir diezgan daudz visādi šķūnīši, garāžas, nu, nezinu, vai tur visur ir tie nomas līgumi. Šis būtu tāds droši vien, kur pašvaldībai būtu labi nākt pretī, ja tas juridiski, bet es zinu, ka tāda praksa arī ir bijusi arī Gārkalnē. Ja, pieņemsim, būvētu vilkme, ja, nu, ar kaut kādu aizņēmumu un liktu šo te cenu pēc tam pie apsaimniekošanas izmaksām, tad vispār nebūtu problēma. Ja būvē privātie, nu, tad droši vien jāizskata ir maksimāli, nu, simboliski noma vai nu,
Nu,
pilnīgi
tad, nu, nu
bezmaksas, to
jā,
likums
tad
laikam neļauj.
būtu pareizāk, ka to būvē vilkme un mēs tā kā vienkārši saskaņojam projektu uz pašvaldības zemes,
Ja
ja? Viņiem iet
gadījumā
maksimālās
neizdodas
izmaksas.
savādāk to risināt, jo vispār jau principā atbildība jau ir īpašniekiem. Vilkmei varbūt vēlāk var Aigars Vītols arī papildināt mani, nu, cik tas ir pašiem, nu, finansiāli izdevīgi, bet nu, es šobrīd tā kā tehniskās iespējas, kur arī pieskaroties kaut kādām finansiālām, nedaudz ko es esmu aptaujājis pēc cenām.
Jā, paldies.
Bet tad kas par vēl pareizi tevi par šo te, jūs atvainojos, Imants Tirāns, izslēdziet lūdzu mikrofonu. Imants, izslēdziet lūdzu mikrofonu datorā. Imants Tirāns, dzird mani? Vismaz klausim šobrīd. Vai šim otram variantam, kas par ir arī potenciālais tarifs, arī aprēķināts?
Nu, šajā gadījumā tarifs, ja privātie, nu viņam jebkurā gadījumā jānāk ar tādu līdzfinansējumu. Iepriekšējiem tarifu es izrēķināju balstoties uz iepriekšējām konkursā izmaksām plus inflāciju. Šī gadījumā, ja nav skaidri zināmas, nu, cik tās faktiskās izmaksas būs, to tarifu grūti noteikt, bet nu, viņš noteikti būtu zemāks, es domāju, nekā pirmais variants. Tas būtībā šeit šī ta sistēma pirmkārt īsāka, lētāka, tas tarifs attiecīgi būtu daudz mazāks. Protams, kad ja viņi paši būvēja, pašvaldība piešķir zemi, tad jau tarifs viņam nav vispār, viņi apsaimnieko paši, nu vai mājas apsaimniekotājs. Un tad viņš skatās apkopes, seko līdz elektrību apmaksā, un nu, tad tas tarifs, tas neiet pie tarifa tādā gadījumā. Ja būvē pašvaldība pa saviem līdzekļiem, tad, nu, tad ir tarifs, jo tā ir nu, pašvaldības sistēma un ieguldījumi, un tad ir tarifs.
Jā, paldies. Renāta, vai mēs tieši pie šī otrā varianta, vai mēs izskatām arī trešo visu, lai Kaspars noprezentē?
Aizskatām trešo arī, jā.
Jā, labi.
Jā,
Labi.
labi.
Jā, tad turpinām, Kaspar.
Trešais variants tad ir, kad privāta mājas arī decentralizēto risina un mājām iebūvē hermetiskās tvertnes. Tātad šeit ir tās divas mājas. Vieta, kur tvertnes, nu, 10 kubīgā tvertne būtu kā minimums vajadzīga, nu, droši vien tas arī būtu tāds izmērs. Šeit te mājai Sarmas sanāk viņa zemē, Ziedoņiem īsti nav vietas, tāpēc tas būtu uz pašvaldības zemes. Izmaksas ir daudz lētākas uzreiz, es teiktu, katra tā tvertne, nu, es ierakstīju arī 10 līdz 15 tūkstošiem, bet reāli, viņas abas būvē vienlaicīgi, noteikti tās cenas varētu arī būt daudz mazākas. Un tad tas ieguldījums vienreizējais ir mazs, savukārt pēc tam apsaimniekošanas izmaksas ir diezgan augstas. Ja pēc Vilkmes sniegtās informācijas patēriņš diennaktī dzīvokļu mājām ir 16 kubi, tad nu, 6 kubīgā mašīna izmaksā 60 eiro vienreiz. katru dienu trīs braucieni, nu, tad tās izmaksas mēnesī varētu sasniegt šādu te lielu, nu, jāsasina nav samērīgi. Tāpēc kopējie secinājumi, izvērtējot šos te variantus, nu, otrais būtu pareizākais, ko mēs arī jau pagājušajā gadā jau bijām iesākuši, un tas tika arī sapulcē iedzīvotājiem uz vietas stāstīts, kad izbūvēja šīm dzīvokļu mājām iekārtas, privāti arī risina decentralizēto. Pašvaldība varbūt tiem privātiem var tik daudz nākt pretim, ka, nu, piemēram, ir atļauts, ja ir bioloģiskās, tad turpināt novadīt šajā caurulē, bet attīrīt ūdeni, nu, nebūtu filtrācijas lauka jābūvē. Bet nedrīkst turpināties šāds patvaļīgs variants, kad neattīrīts notekūdenis tiek novadīts upē, argumentējot, ka tas ir vēsturiskais risinājums. Tas, nu, patiesībā diezgan ilgi jau šis jautājums arī tiek tā kā, nu, nevar viņu vienīgiem novadā vai būt tāda situācija, kad viņi novada neatīrīt notekūdeni, tik ļoti piesārņojot dabu. Tāpēc, nu, šādi te risinājumi, to, ko es apskatīju, varētu būt.
Labi,
Varbūt kāds jautājums.
paldies. Paldies, Kaspar. Varbūt, ka to ekrānu šobrīd noņem nost. Un tad droši vien ar tā mūsu iedzīvotāju pārstāvjiem, kas iesniedzējis, ir klātesoši, kas iesniedzēja iesniegumu no kārciem. Vai nav?
Gunter, varbūt arī var Aigars Rītols kaut ko pakomentēt no Vilknes puses, lai, nu, viedoklis papildus, tā kā viņš to skatās.
Labi, jā, es domāju, vienkārši sākam arī no tiem iedzīvotājiem. Bet, nu, jā, tā kā nepiesakās tur
Nu,
iedzīvotāji, tad
ir klāt, jā. Mums
ir,
arī bija tā, kas
jā,
labdien.
lūdzu, jā.
Labdien. Es biju viena no tiem, kas to iesniegumu parakstīja. Jūs gribējāt man uzdot kādu jautājumu, vai jūs
Vai
gribat
jums ir,
kaut
varbūt tāds, nu, tā kā jūs parakstījāt, vai jums ir kāds, jūs dzirdējāt šobrīd to prezentāciju, ir kāds viedoklis, pirmais kāds, vai jums nav šobrīd, varbūt pašiem
kā? Jā,
kādi jautājumi, secinājumi?
tas kopējais viedoklis, ko es sadzirdēju, ir tāds, ka situācija ir izveidojusies tāda, kāda viņa ir izveidojusies. Pašvaldībai risināt šo problēmu ir diezgan dārgi un ekonomiski neizdevīgi, tādēļ mēs šo te ļaujam risināt iedzīvotājiem pašiem. Nu, šis ir tāds kopējais viedoklis, kas man radās no šīs prezentācijas, ka pašvaldība varētu labākā gadījumā tām lielajām mājām iedot vietiņu, kur viņas pašas risina šo situāciju, un tā skaitā visi pārējie ciema iedzīvotāji pievienojās draudzīgi izbūvējot kanalizāciju paši. Tā es sapratu no šīs prezentācijas. Vai es pareizi sapratu?
Nu, lielos vilcienos, jā.
Vai tas ir tas, ko pašvaldība var piedāvāt un neko citu nevar piedāvāt? Jo, manuprāt, šī situācija ir izveidojusies tāda ne tikai, nu, iedzīvotāju dēļ. Tātad visus gadus iedzīvotāji paļāvās uz to, ka ir kanalizācijas sliktā stāvoklī un viņa tiks rekonstruēta, labota, būvēta un tātad labota. Visus gadus šādus solījumus arī no pašvaldības puses dzirdējām. Un šobrīd mēs nonākam pie tā, ka tā nebūs, bet iedzīvotāji paši saviem spēkiem draudzīgi sadosies rokās un izbūvēs kākciemā kanalizāciju. Manuprāt, tas īsti šāds risinājums nav korekts. Es nezinu, man var pievienoties varbūt pārējie iedzīvotāji no kākciem, kas ir pievienojušies, bet es neuzskatu, ka šī situācija ir normāla. Nu,
Es
tāds
arī
ir mans viedoklis.
papildināšu to, ka jā, jūs sakat, tiks risināta kanalizācija, bet nevar uzskatīt, ka vispār kanalizācija ir eksistējusi, jo nav jau nevienam kanalizācijas līgums. Jūs nekad neesat par kanalizāciju maksājuši ne reizi nevienu centu, tāpēc arī, nu, es domāju, ka ļoti labi arī apzinās, ka tiek novadīts neatīrīts notekūdenis upē un šāds it kā pret vidi nav risināms pieļaujams.
Jā, un patiesībā šo trauksmi jau iedzīvotāji pirmie sāka celt, un šobrīd nevarētu būt tā, ka pašvaldība uzskata, ka tiek piesārņota vide un šī situācija ir jārisina. Patiesībā jau daudz gadus atpakaļ mēs arī savā iesniegumā rakstījām, kā šī situācija attīstījās un kad mēs šo trauksmi cēlām. Tas bija vēl krietni pirms novada apvienošanas. Līdz ar to, un arī katru gadu pašvaldības budžetā, sākumā neapvienotajā, pēc tam apvienotajā, tika likt iekšā līdzekļi gan tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, gan jau iepirkums bija aizgājis, gan arī uz realizāciju. Līdz ar to man šķiet, ka šobrīd no pašvaldības puses tā kā konstatēt, ka ir ekonomiski neizdevīgi un darīt tālāk neko. Tā nebūtu īsti korekti.
Nu, te nevar teikt, ka tas ir nevis neizdevīgi, bet tas būtu vairāk pat arī nu, pret likumu šādus te lielus ieguldījumus veikt neproporcionāli mazā ciemā un pēc tam ieguldīt lielu naudu un pēc tam izlīdzināt tarifu, likt maksāt citiem novada iedzīvotājiem par to, ka nu, vienā novada daļā sanāk tik nesamērīgi dārgas izmaksas.
Es sapratu, vai jūs domājat, ka akcijiem iedzīvotājiem būtu tā kā jāvērt šie ieguldījumi pašiem par saviem līdzekļiem. Jūs jau tās summas tur bijāt piemetuši, vai jūs domājat, ka tādi līdzekļi kā akcijiem iedzīvotājiem ir pieejami?
Decentralizētie, protams, būtu jāveic pašiem. Pašvaldība nav tiesīga ieguldīt privātu īpašumā nekādus līdzekļus. Bioloģiskās iekārtas bija pieņemtas kā lielākas izmaksas, rēķinot uz vienu maisiņniecību attiecībā pret to centrālo sistēmu, bet nav jau liekas jums arī taisīt pie katram privātajam hermētisku aku, kura, cik es saprotu, no Vilkmes arī faktiski daudzām mājām jau vēsturiski ir bijusi, kad vienkārši vairākas mājas ir pārslēgušās pie ielas trubas un tā kā aizmirst, kur tie notekūdeņi notiek, lai nebūtu jāsauc asinsrāciju.
Bet arī tiem iedzīvotājiem, kuri savu laiku 50. un 60. gados likumīgi ir pieslēgušies šai kanalizācijai, arī būtu jāiet šis pats ceļš.
Ko nozīmē likumīgi? Nu, es domāju, ka ļoti
Nu,
labi katrs apzinās, ka notekūdeņi kaut kur paliek un ja viņi nonāk, viņi vienkārši neizplūst gaisā, ja viņi nonāk uz upi. Nu, vai ir pareizi veikt šādu ilgstošu piesārņojumu pie
darīja savu
ciemata?
laiku.
Jums ir
Es.
viedais ciems, kur blakus ir upe, kura principā notekūdeņa brīžiem ir vairāk nekā ūdens.
Mēs runājam par periodu krietni pirms droši vien laika, kad mēs ar jums
Nu.
bijām dzimuši. Līdz ar to es nevaru jums noraksturot situāciju, kā toreiz, kur pieslēdzās, bet kaut kādos laikos visas šīs mājas, kas jau tajā laikā bija būvētas, diezgan oficiāli, neoficiāli, es nezinu, kur ir izplēnējuši šie dokumenti un kā viņi no vienas organizācijas otrai tika nodoti, ka mēs saprotam, ka viņu nav un viņi nav nevienā uzņēmumā. Un bilancē es saprotu šo situāciju šobrīd, kāda viņa ir izveidojusies. Un tajā brīdī, kad cilvēki bija būvējuši savas pirmās mājas kā akcijā un pieslēdzās kanalizācijā, viņiem pat prātā neienāca, ka šis 2024. gadā tiks traktēts kā nelikumīgas darbības vai nēsoša kanalizācija. Līdz ar to man liekas, ka šī situācija ir ārpus vispār. No tādām tipiskām situācijām. Varbūt tās risinājumam vajadzētu būt mazliet citādākam un varbūt nedaudz neordināram, iejūtoties nu, šajā situācijā, kāda viņi ir. Tātad, ja cilvēks savulaik ir pieslēdzies, paiet 50 gadi un izrādās, ka nekur viņš nebija pieslēdzies, manuprāt, tas nav iespējams.
Ja kaut kur pieslēdzās, tad jau par pakalpojumu arī ir jāmaksā. Nav jau bezmaksas pieslēgšanās, tad to nevar uzskatīt par pieslēgumu. Jūs varat turpināt novadīt, bet attīrīt notekūdeni. Šeit neiet runa par to, jo nu, es domāju, ka ļoti labi
Labi,
apzinās, ka tas ir neatīrīt.
Kaspar, labi, paldies par viedokli. Nu, tā ir tā problēma, jā, ka, laikam, tas visas atslēgas vārds ir tas, ka šīs te vēsturiski kādas un kādā veidā viņas legāli, nelegāli būvētas, bet šobrīd viņas ir, nav nevienam. Viņš ir kaut kur mistiski gaisā un pašvaldībai, lai legāli, es saprotu, ir jādara. Tas viss ir, tas process ir no nulles, no jauna, lai kaut ko izdarītu. Bet varbūt tad pirms deputātiem iedosim arī Aigaram tiešām Vilkmes pārstāvjiem savu, varbūt, skatījumu uz to redzējumu, kā šo situāciju varētu risināt, varbūt, no Vilkmes skatu punkta.
Jā, labdien visiem.
Dēļ.
No Vilkmes skatu punkta, ņemot vērā, ka mēs esam kapitāla sabiedrība, pašvaldības, un tad tāpat mēs arī esam atbildīgi normatīvu aktu priekšā, jā, un likuma priekšā. Tāpēc būtībā mēs ko varam pateikt, ka izbūvēt decentralizētu kanalizācijas sistēmu mēs pēc likuma, pēc būtības varam tikai par īpašnieka vai valdītāja naudu.
Ja, tātad, jebkurā gadījumā, ja mums kaut ko tādu uzliek, kā pienākumu būvēt, tad mums ir jebkurā gadījumā ir jādomā, kā šo finansējumu, kā dabūt viņu atpakaļ. Ja? Tātad mēs varam šeit tādā piedāvājumā, ka Vilkmē mēs varam organizēt izbūvi, varam, bet tad mums tāpat no tiem iedzīvotājiem būs jāiek kasē kaut kādā noteiktā termiņā. Tie līdzekļi un tie līdzekļi, tā iekasēšana arī noteikti nevar būt nu, neizmērojamā termiņā. Jā, tas varētu būt kaut kādi 5 gadi, jo jebkurā gadījumā mēs kā kapitāla sabiedrība esam atbildīgi, jā, par naudas izčērdēšanu. Un tā kā tas arī ir ar to jāņem vērā, ka nu, mēs arī tā nevaram. Ja mēs būvējam centralizētu kanalizācijas sistēmu kaut kādā veidā, tas ir nākošais, protams, jārēķinās ar to, ka viss tarifs tiek izlīdzināts. Jo mēs esam zem regulātora par kanalizāciju un ūdeni. Jā, tātad tarifs tiks izlīdzināts pa visiem iedzīvotājiem, pa visu Ropas novadu. Nu, Ropas pagasts, teiksim tā, jo mums ir Ropas pagasts. Viens. Nu, tātad par to jāmaksā būs no visiem iedzīvotājiem par tādu, ja tādu lēmumu pieņem, piemēram, kaut kādu. Cikos no sava skatījuma, kādi var būt tie varianti.
Labi, paldies. Tad deputātiem jautājumu. Karalis, lūdzu.
Jā, es laikam sākšu tādu vēsturisku atkāpi. Es saprotu, šis jautājums ir krietni pirms šī brīža robežu novada, toreizējā robežu novada, tā teikt, vadība. Taču bija iepirkums, tur bija izsludināts, man šķiet, ka pat arī beidzies, kaut kādi 538 tūkstoši. Kas tur notika? Kāpēc tas nav īstenots? Kāpēc šis te neizdarītais mājasdarbs tagad mums te parādās uz galda? Es vienkārši nezinu, kurš tur var par šo referēt. Renāte, droši vien, tuvāk bija pie tā.
Nezinu, Renāte, ir gatava kaut ko teikt, vai kāds, vai vispār kāds uz to var tā nokomentēt?
Tieši par ko gatava teikt? Par to, kā mēs nonācām līdz šai situācijai?
Ne, Haralda
Nē,
jautājumu.
kāpēc nav?
Es droši vien, Haraldi, varu teikt tik, cik daudz es zinu un tik, cik es esmu procesā bijusi iekšā un ņemot vērā, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir no iepriekšējās pašvaldības palikusi, tad tas, ko es varu minēt, ka jā, šis ir zināmā mērā arī iedzīvotājiem tiesiskās paļāvības procesa ietvarā. Viņi paļāvās uz to, ka vēsturiski mēs šo situāciju pēc kolhoza likvidēšanas, es konkrēti, tad kaut kādā laikam tas bija 18. gadā, kad identificēju, tas nonāca dienas kārtībā, bet, protams, tas bija arī vēl stipri agrāk, pirms manas šīs te sabiedriskās iesaistas. Tas bija pašvaldības dienas kārtības jautājums un risinājums, cik es man zināms, tika meklēta, bet 18. gadā tika sākta aktīvāk meklēti risinājumi. Kā rezultātā tika izvērtēta situācija, kad daudz dzīvokļu mājām ir šī vecā kolhoza laika kanalizācijas sistēma un bija iespējamiem, un viņi ir sliktā tehniskā stāvoklī. Arī šobrīd var redzēt, ka braucamajā daļā tur ir iebrukums, iebrucis asfalts, kur viņa šī kanalizācija gāžas iekšā, šī sistēma.
Atstājam meitenes un ejam.
Es atvainojos,
Jā.
runāt. Ai, es
Un
nezinu, kur biju.
tas, kas tika no pašvaldības puses darīts, tika, nu, kā jau jūs redzējāt, tika iegādāta zeme, ko mēs šobrīd redzam, ka ir pašvaldības zeme tieši kanalizācijas attīrīšanas iekārtu
Jā, bet tur bija
izveidota.
arī kaut kāds taču jau gatavs iepirkums, taču par vairāk
Jā,
kā
un
pusmiljonu.
tika izsludināts viens iepirkums, tad konstatēja, ka tas ir ļoti dārgs, tika pārstrādāts. Tajā brīdī es arī biju iepirkuma komisijā, tika pārstrādāts šis iepirkuma nolikums un tika izsludināts atkārtoti iepirkums. Bet, diemžēl, tas bija ļoti tuvu jau pašvaldību vēlēšanām, un tajā brīdī, kā viss tika nolikts nedaudz uz pauzes, gaidīts jaunais novads. Pēc apvienošanas, kad tas turpināsies, un arī, ja jūs atceraties, tad investīcija plānā šī aktivitāte bija, un pārņemot arī budžetā bija šis finansējums, būvniecība iezīmēts. Bet, pārnākot jaunajā novadā, es saprotu, ka kādu brīdi šī aktivitāte pazuda tulkojumā, jo Vilkme, starp citu, bija arī organizējusi, tur ir pievilkts arī elektrība, pievilkta. pašvaldības šim te zemes gabalam, lai varētu attīstīt šajā teritorijā attīrīšanas iekārtas. Un tas process virzījās uz priekšu, bet no 22. gadā tur bija klusums no pašvaldības puses, nekādas aktivitātes nebija. Un tad pagājušo gadu es arī rakstīju atkal atkārtot iesniegumu. Bet tas, ko es gribēju norādīt arī attiecībā uz to, kad paldies, Kaspar Neland, par ļoti lielo iedziļināšanos šajā jautājumā, bet, nu, diemžēl, jāsaka tā, mums ir spēkā arī esošs teritorijas plānojums, kas nosaka nosacījumus, ko mēs varam konkrētās teritorijās darīt un ko nē, un Kākciem ciemata teritorijā ir centralizētie tīkli. Faktiski šobrīd neviena mājiņa tur nevar tikt uzbūvēta bez nepieslēgšanās. Visām mājām jābūt pieslēgtām centralizētajiem tīkliem. To nosaka spēkā esošais teritorijas plānojums. Līdz ar to, nu, tas ir viens.
Nu, īsti, bet tur beidzās tas iepirkums bez rezultāta, vai bija pa dārgu, vai nebija spēka, vai kaut kā.
Manuprāt, ka tas ir iepirkums pārgāja jaunajā novadā, viņš pārgāja. Respektīvi,
nē, nav nekāds
pēc pašvaldību vēlēšanām rezultāti, ja vecā komisija izbeidza bez rezultātiem, bet jau pēc 1. jūlī tas notika. Tā kā bija jaunais novads, var paskatīties atpakaļ gaitā, tur 21. Gada jūlijā tika pieņemts lēmums par izbeigšanu bez rezultātiem, un tā bija vecā komisija, kas izbeidza bez rezultātiem. Jā, bet tā dokumentācija viss ir saglabājusies. Bet tas, ko es vēlētos arī vēl vērst uzmanību, ir attiecībā uz to, ka mums līdzīgā situācijā, ja jūs atceraties, bija, man liekas...
Renat, esam patvarinājusi Haralds. Tas bija Haralds viens jautājums, vai Haralds tev vēl vai tu... Vai...
Es pēc tam piedalīšos, jā. Un šis man ir vienkārši saprast to vēsturi, jo šis ir tāds, kas uzvelkās līdz kā tāds akmens, un te mēs tagad esam, jā. Nu, paldies, Renat.
Jā, bet labi, tas, ko es vēl vēlētos vērst uzmanību, ka mums bija līdzīga situācija. Mums bija Berģos līdzīga situācija ar projektu, kur mēs vispār slēdzāmies pie Rīgas tīkliem klāt par Rīgas zemi un līdzfinansējām no pašvaldības. Un šeit es domāju, ka nu, tas, kad, kā diemžēl man nācās klausīties februāra mēnesī, kad bija Kākciemā sanāksme ar iedzīvotājiem un kā jaunais kapitāla sabiedrības vadītājs, es pieņemu, ka vienkārši tajā brīdī viņš vēl nebija informēts, kas ir Kākciems un kur tas atrodas. Un es atvainojos samērā nihilistiski izturējās pret šiem iedzīvotājiem, kuriem ir pilnīgi tieši tāds pašas ciesvības, kā Berģu iedzīvotājiem saņemt pakalpojumu. Uz to es vēlos norādīt tiešā veidā, kad ja mēs vienā apdzīvotā aglomerācijā varam novirzīt pašvaldības finansējumu un sakārtot šo jautājumu, tad tieši tāds pats ir arī Kākciems, kurā arī mums tad ir jāizvērtē un jāskatās, kā racionālāk risināt šo jautājumu, bet nevis novelt šobrīd uz iedzīvotāju pleciem. To, kas faktiski nu, ir arī pašvaldības atbildība. Jā, to var teikt, ka vecā pašvaldība nav izdarījusi, bet ir pēctecība, kas, žēl, saistības tiek pārņemts, arī tās sliktās saistības tiek pārņemts. Un tāpēc es rosinātu, un es arī esmu ielikusi priekšlikumu, kad nu, šis ir jānosaka kā prioritīvs projekts, jo tie, kas bijuši klātienē, arī redz, nu, ka tas nav pieņemami, ka līdzi ar upēju ietaka, es atvainojos gažādas higienas lietas katru vakaru un nakti, nu, tas nav pieņemami. Līdz ar to nu, mēs veidojam piesārņojumu un pašvaldība ir tas, kas saskaņā ar pašvaldību likumu arī atbild par šo jautājumu, lai tas tā nenotiktu. Un attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, pašvaldības kapitāla sabiedrības ir, jā, tās ir pakļautas kapitāla sabiedrību komerca likumam, respektīvi, bet pašvaldības kapitāla sabiedrībām ir viena būtiska funkcija. Tā ir pašvaldība, viņas ir izveidojusi nevis lai kropļotu tirgu, bet lai nodrošinātu iespēju labāk pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem. To, ko nevar nodrošināt komersants. Jā, paldies.
Paldies. Kas par tev pierunā, tas teiktā kāds papildinājums?
Varbūt nedaudz, jā, jo tu pieskārās, ka tiem Berģiem, Berģos jau, jā, tur Rīga, kad izbūvējas nu, centrālos tīklus, tur sanāk, nu, perpendikulāri vienkārši tikai trasi pievilkt pie maģistrālā vada. Nu, tur nav iekārtas un un šis iedzīvotāju pieslēdzamo skaits, nu, rēķinot, piemēram, šī gadījumā tās uz to mājsaimniecību izdalot izmaksas. Tas bija tas, kur es sākumā pieskāros tajā pirmajā variantā, nu, lai nesanāk tur tū izšķērdībai. Jā, Renātei taisnība, ka viņš ir Tijānā ielikts, ir teritorija ar īpašiem nosacījumiem, teritorija plānojumā, kur ir obligāti tīkli, bet, nu, tas ir vairāk toši plānotāju jautājums. Šeit tīri tas samērīgums un izmaksas. Varbūt, ka taisot konkursu, viņas būtu savādākas. Es vadījos pēc tā 19. gada konkursa EISA ieliktajām izmaksām un izdalīju uz potenciāli pieslēdzamo skaitu. Un tad tā sanāca tas, nu, pamatojums tāds, kā, nu, es noprezentēju sākumā. Paldies.
Paldies, Kaspar. Pēter, lūdzu.
Jā, paldies, labdien, kolēģi. Nu, jā, nu, kad to viss klausās no malas, teiksim, tā interesanti, jā. Nu, zinot šīs te divas mājas, tas, kas ir Vilkmes piedāvājums par, teiksim, kaut kādu šobrīd izbūvēšanu, pēc tam, teiksim, pie tarifiem pieliekot, nu, un ja to, ko Aigars saka par to termiņu, nu, zinot iedzīvotājs, kas tur dzīvo, es domāju, tas nereāli pavilkt, jā, šo te projektu, tās izmaksas ir diezgan lielas tur, jā, un bez pašvaldības līdzfinansējuma, es domāju, tur iedzīvotāji šo te nav. Līdz ar to, nu, to, ko uzdeva jautājumu par šo te iepriekšējo, ko Haralds uzdeva, jā, nu, cik saistoši, nu, šīs vidas problēmas. Nu, cik saistoši, vai mums nebija investīcija plānā šis te parādījies kaut kur pašā startā, kāds ir attīrīšu ierīces, jo, nu, pēc būtības jau, nu, būtu, lai nu, kad būtu jāpārņem, nu, šīs te lietas pašvaldībai, jauniem novadam, kaut kādos termiņos, lai mums skaidrība, jo, nu, vienkārši, nu, mēs visi tagad redzam, ka ūdens tur visā šeit kanalizācija iet upē iekšā, nu, līdz vides pārvalde aiztaisīs cietur to visu stāstu un pateiks, nedrīkst, jā, nu, kaut ko sodīs, ko sodīs iedzīvotājs, pašvaldību šodien, ka mēs neko nedaram, nu, es aicinu tomēr nekavējoties izvērtēt šo situāciju, es Kasparam piekrītu no likumiskās puses, bet tur dzīvo dzīvi cilvēki, jā, nu, un viņi jau bezspēcīgi šodien šo jautājumu risināt, jā, tā kā nevelti tas iepriekšējais bija šie te pasākumu no robežu novada domas puses, jā, nu, tagad, nu, ko mēs noskatīsimies padomu laikiem, tur nekas netika darīts, uzbūvēja, robeža, nu, nepaspēja, un tad, nu, mēs esam šajā novadā, nu, manuprāt, ir jārod risinājums, kādā termiņā vai kur vai kaut kāds, nezinu, struktūra fondu līdzekļus piesaistīt, pie tā ir jāpiestrādā, paldies.
Paldies, Vita.
Jā, paldies. Pētera runa ir tāda emocionāla, jā, iedzīvotājiem jāpalīdz, viss ir saprotams, bet, nu, mēs varam dotēt, cik mēs varam dotēt, mums jādotē ir visā novadā. Ik viens privātmājas iedzīvotājs vēlēsies šādu dotāciju, ik viens daudzdzīvokļu māju mēs dotējam, liekam tarifos. Šajā gadījumā, jā, šis ir neordināra situācija, nu, kā tur viss ir pieslēgušies, kā tad pēc tam 2000. Gadu sākumā būvvalde ir apstiprinājusi pieslēgumus, ja tur nav vispār pieslēguma maksas un viss pārējais, nu, tas nav saprotams, bet šobrīd rēķinot, manuprāt, ka ir šis otrais variants, ko mēs varētu skatīt nākamā gada budžetā pie dabas resursa, nu tad kas ir jāmaina šajā teritorijas plānojumā, lai šeit šajā mazajā ciemā nav obligāti šīs centralizētās attīrīšanas iekārtas. Un šis otrais variants, kur ir izmaksas apmēram 60 000 šīm daudzdzīvokļu mājām, šīs attīrīšanas iekārtas, manuprāt, ir iespējams un paceļams, un to mēs varam skatīt tālāk, cik mēs kā pašvaldība dotējam, cik, nu, nezinu, procentuāli liekam tarifos iedzīvotājiem, lai, nu, kaut kāda atbildība būtu. Es būtu par šo otro variantu. Vai to dara Vilkme? Mēs varam arī Vilkmi nodotēt uz šo pašu izbūvi. Vai to dara iedzīvotāji paši? Tas tad ir jānāk kopā un jālemj. Un kā mēs iedzīvotājiem šo dotāciju varam piešķirt, tad tas ir juridiski jāpēta. Jo lielā centralizētā Pētera, nu, ja tagad tas maksā ap miljonu, nu, tās ir pilnīgi neadekvātas izmaksas visiem iedzīvotājiem. Viņš jau varbūt investīciju plānā, Renāta teica, budžetā bija paredzēts finansējums, kad pārņēmām. Nebija miljons vai pusmiljons eiro robežu budžetā pārņemot budžetu šis finansējums. Nebija tāds, un tāpēc jau acīm redzot arī neizdevās viņu īstenot, jo nu, tas iepirkums bija nesamērīgi dārgs.
Paredzēts bija ņemt kredītu, tur bija līdzfinansējuma daļa. Tā brīdī,
nu jā, bet kredīta portfels jau bija pie 15%, tur tā
īstenība. Es tevi nerunāju, es tev saprotu, ko tu gribi pateikt. Es nerunāju par to. Jā, mēs esam nepārņēmuši ne tikai naudu, vai mēs esam pārņēmuši šobrīd nu, jautājumu, jā. Tie iedzīvotāji arī noteikti iepriekš cerēja, ka tas jautājums, ka pašvaldība nāks tālkā robežu novads un izdarīs to, ja, jo šobrīd tur tā izskatās, ka ne, es piekrītu, ko tu saki, ja, nav slikti, ka mēs nodotējam šeit šajā kontekstā vilkmi un vilkmi izdara, ja, nu cik mēs varam noiet no to, no tās likumīgās puses, ja, nu kā, ko Kaspars saka par šo te, nu, dotāciju privātu, ja, kur it kā mēs nedrīkstam, ja. Bet, manuprāt,
nē, nu viņu prioritizējot, kā es jau drīkst pabeigšu.
Jā, jā, nu es saprotu.
Viņu prioritizējot, kā nu, projektu mēs no dabas resursa šādus līdzekļus šim otrajam variantam, manuprāt, varam meklēt un atrast, kas ir, nu kā Kaspars teica, 45 līdz 60 tūkstoši, bet uz centralizēto, nu, uz apmēram nu, nepilnu miljonu, tās nebūs adekvātas izmaksas uz iedzīvotāju, uz patērētāju skaitu.
Es piekrītu, es piekrītu, ja, bet vajadzīgs ir
izmaksas. Es būtu par to, jā, bet es tiešām būtu par to, ka paskatās, kā šos plānošanas dokumentus mēs varam izmainīt, kāpēc tas tāds ir ielikt uz tik nelielu ciemu šī teritorija, bet pie šī otrā varianta strādāt un virzīties uz priekšu, lai šīm daudzdzīvokļu mājām būtu šī iespēja pieslēgties.
Man jautājums vēl pie tā, nu, ņemot vērā masturīgumu, varbūt ir kaut kāda sociālā statusa variants, kur arī sociālais dienas kaut kāds pabalsts šiem te cilvēkiem nevar sniegt šādu te maksājumu atmaksai. Tas
Bet nu, Pēteri, pa priekšu jāsaprot vispār, ko tur darīt, jo šobrīd jau ir viss vienkārši te kupē iekšā, nu šobrīd sociālais
dienas. Par to es arī runāju, ka risinājums vajag,
tas
ja nu
ir,
kādu
plānu, ja nu pirms,
jābūt plānam kaut kādam,
tehnisko risinājumu.
Es pasakau, ka mēs neko nedaram, bet plāna nav. Ja,
Pēteri, vēl jautājums kāds? Pēteri, jautājums kāds vai?
Nu, jautājums, kāds būs risinājums. Nu, es arī gribu zināt.
Bet kurš ir pateicis, ka neko nedara? Tev ir trīs varianti. Es šobrīd saku, ka mums ir jāvirzās par otro variantu. Nu, tā tad meklējam tālāk tos risinājumus. Kas ir ar privātu mājām? Tas ir, nu, tas ir tāds ļoti duels jautājums.
Tas gan, jā, tur es piekrītu. Es šeit domāju par tām daudzdzīvokļu mājām.
Nu, par daudzdzīvokļu mājām, manuprāt, ka tas ir paceļam šeit dabas resursu nodoklī. Kas ir iespējams izskatīt nākamā gada budžetā, tikmēr var sakārtot visu dokumentāciju un visu pārējo, un jāmeklē iespēju, vai to dara vilkme, vai to dara paši iedzīvotāji, kuram tad
Labi, paldies jau.
Jā, bet man tad viens jautājums pareiz, tā kā te izskanēja par berģiem, lai būtu skaidrība un nebūtu nepareiz informācija berģu gadījumā pašvaldībā, veica ieguldījumu šīs kanalizācijas izbūve, bet tur tas šīs izmaksas ir tarifā iekļautas.
Tur jau tā lieta par to, nu, to tiesiskās paļāvības principu, vai rēķinot, jāprasa Renātē, vai rēķinot toreiz tās izmaksas, un jūs sludinājāt iepirkumu, vai jūs bijat tā sabiedriska apspriešana ar iedzīvotājiem, vai viņi spēs to samaksāt tarifā, un kādas bija tās izmaksas? Vai jūs tā kā uz tādiem Eiropas fondiem, bet Eiropas fondī var mums bija kohēzijas jāliek tarifā, mēs visu...
Jā, bet šeit nevarēja Eiropas fondi, jo te ir mazapdzīvota vieta, bet vai es varu palūgt Gunteram iedot vārdu Ķirtam, viņš bija iepriekš...
Jā, tu līd, bet vienkārši tas tikai, lai kāds varbūt arī šeit iedzīvotāji, kas ir, kas, lai nepareiz nesaprastu, ka tas derģu stāsts nav tā, ka vienkārši pašvaldīja uzdāvināja naudu, nu, ieguldīja, Bet es vienkārši, lai precizētu, bet tas, šī ieguldītā summa, viņa aizgāja tarifā, nu, restīvi iedzīvotāji maksātā vai tā par to ieguldīto. Tas nav tā kā pašvaldības vienkārši uzdāvināta nauda. Nu, no tāda, nu, lai, nu, ka tas neaiziet kaut kur tālāk nepareizi, ka pašvaldība kādam kaut ko uzdāvina, ka vairāk vai mazāk cik tā summa liela, bet, nu, tas ir tāpat ar ieguldījums, kas pēc aiziet uz tarifu. Bet, jā, Ģirds, lūdzu, jā, jūs esat... iedzīvotāji vai kā? Nedzirdam, nedzirdam.
Nedzirdiet tevi.
Nav. Rādās, ka mikrofons ir ieslēgts, bet skaņas nav.
Mums pašā datorā jāieslēdz laika mikrofons, jo programmā ir. Zoomā ir, bet datorā paskatoties.
Kaut kas nav, jā. Varbūt kamēr Ģirds meklē skaņu, Kaspars gribē kaut ko piebilst.
Jā, nu, papildināt tikai to, ka, nu, cik man ir zināms, Eiropas fonda līdzekļu ūdens saimniecībai vairs netiks piešķirti. Tur bija tā, ka pēdējās kohēzijas, tur 2 gadus atpakaļ tika dotas, tad bija kaut kādas Covid naudas, bet, principā, tātad apdzīvotām vietām līdz 2000, ko deva Eiropas fonda finansējums, tas jau beidzās 16. vai, nu, 17. Gadā bija pēdējie. Un būtībā informācija no ministrijas, ka noteikti vairs nebūs līdzfinansējums šādiem te, kā agrāk, nu, izbūvēt tīkliem.
Labi, paldies, Kaspar. Ģert, izdevās par skaņu? Datoriems ir, varbūt jums datori ir izslēgts uz paša datora skaļums. Mikrofons, pareizāk sakot.
Varēja dzirdēt, man liekas, ļoti klusi, ka tu runā, ģird. A, nē, nav.
Nē, nav, nav gan nekā.
Tad telefonu varbūt var pieslēgties.
Nu, varbūt jā, tad pārslēgties. To deputātiem citiem jautājumu šobrīd nav.
Vienkārši būtu ļoti labi uzklausīt ģird.
Jā, jā, jā.
Arī iepriekšējā iepirkuma komisijā bija viņš ļoti...
Nu jā, tad varbūt Ģirds
ir bijis tajā situācijā.
Tad ir bijuši tie tarifi aprēķinātie.
Vai viņš nevar rakstīt kaut ko iesniegt mums līdz domēju.
Pagaidu, nu tolīt pieslēgsies no telefona, es domāju, izdosies. Tā, nu tagad mums ir 2 ģirti, bet skaņa joprojām nav. Jā.
Varbūt mēs varam iet uz priekšu, un ja būs tāda skaņa,
Jā,
tad
nu...
nāks ģirds runāt, vienkārši, nu, var, tā mēs ilgi varam gaidīt, nesagaidīt.
Nu, karā gadījumā attiecībā uz šo, bet tur bija, ko Renāte pieminēja par priekšlikumu, jā, priekšlikums iesniegts, bet ko mēs to priekšlikumu darīt?
Nu, priekšlikums jau nav noformēts komitejā, mēs jau neesam balsojuši.
Tas bija informatīvs ziņojums, manuprāt.
Nē, šis ir informatīvs, nē, tieši tāpēc man jautājums Renātē ir ieslēgts priekšlikums, bet ko ar viņu tagad, tad, jo, lai tas būtu kā lemjošā daļā, tad ir jābūt lēmuma projektam, visticamāk. Renāte, tu vari nokomentēt.
Es varu tikai nokomentēt, kad, nu, taču protokolā mēs arī fiksējam droši vien ziņojumu izskatīšanu, vai ne?
Jā.
Nu, tad man, nu, mans priekšlikums ir šāds. Es par to formātu jau kaut kāds 2 sēdes atpakaļ runāju par to, ka es to formātu ziņojumu izskatīšanai, ka mēs, nu, vispār nefiksējam, ka nav nekāda veida. Tāds lēmuma projekts.
Par ziņojumu nav lēmuma projekta. Ziņojums ir arī šajā gadījumā. Tas ir informatīvs jautājums bez lēmuma projekta. Tāpēc, ja tas ir
priekšlikums,
īsti... Tā īsti nav. Viņš var tad acīm redzēt, ka tur ir jāsagatavo lēmuma projekts par šo tēmu. Vai ko mēs tagad ar šo varam darīt?
Nu, šobrīd mēs neko nevaram darīt. Mums jau vajadzēja pie priekšlikumiem nobalsot. Nu, kā visās komitejās mēs to darām. Vienkārši tas atliekas
Domāju,
uz
tas, kas ir pie
attiecīgi uz nākamo attīstības komiteju, kā sagatavots lēmuma projekts. Viņš šodien bija lietuvējies, viņi to novīzēja. Viņš šodien bija ienācis.
Jā, tāpēc, kad viņš šodien bija ienācis sestā apsvērumā, kad es gaidīju līdz šodienai, kad būs lēmuma projekts kaut kāda veida uz sēni.
Nu, kāds var būt lēmuma projekts šādi noklausoties
Informatīva
informatīvo ziņojumu?
vakar
Un
vakarā mums
tad
tas
ir jāskatās, kuru variantu mēs ejam uz priekšu un jāpanāk tāda, nu, vienošanās, kādu lēmuma projektu mēs gatavojam.
Bet vakar vakarā pie informatīvā ziņojuma bija trīs iesniegumi, bija trīs dokumenti pievienoti. Viens iedzīvotāja iesniegums, vienā ainā rada bilde un pielikums. Tur nebija nekāda prezentācija, nekādas informācijas tur nebija. Līdz ar to, ņemot nesagaidot nekādu veidu informāciju.
Nē, nu jautājums pēc būtības, tad viņš nav lemjošais, viņš informatīvais jautājums. Mēs viņu, lai uz lemjošo daļu, tad droši vien, visticamāk, ir jānonāk, būtu jāsaprot tad par variantiem, par risinājumiem un par kuru variantu tad iet uz priekšu, jo savādāk tur tad šobrīd nolemjot nav jau konkrēti skaidrs, par kādu no variantu tad. Jo uzdot izpildu direktoram, bet tad par ko? Nu, tad konkrēti jau šobrīd ir piedāvāta trīs varianti. Varbūt, ka tad tiešām, nu, tad vajag uz nākamo no komiteja vai kā, nu, tad jau konkrēto, bet tad, nu, jo šobrīd saprotu tā, ka tas reālākais ir no tādām izmaksu viedokļa tas otrais variants, bet nu, tad pa viņa būtu jāiet uz priekšu ar kaut kādu arī tad lēmumu. Patreiz šajā gadījumā tā nebija lemjošā daļa, šī bija vairāk kā informatīva. Acīm redzot, mēs šobrīd to priekšlikumu mēs arī nekādīgi arī nevaram. Vai ģirtam ir skaņa parādījusies, ja? Tā izklausās.
Dzird mani?
Jā, tagad dzirdam, ģirt lūdzu, jā.
Jā, labdien.
Den.
Jā, paldies, Paulāns kundzei. Vismaz dzirdēju, kad nav vienos vārtos, kad ir kaut kāda cerība, ka mēs kaut kur virzīsimies. Par to paldies sākumā. Un man jautājums tāds, mēs runājam jā pa visiem tiem jaunajiem variantiem visu, bet teiksim, tie tīkli, kas esoši ir, viņi tur ir. Un tagad ir tā, ka teiksim, tie tīkli ir tāda avārijas stāvoklī, ka brūk iekšā iela, nu, respektīvi jau iela brūk iekšā dēļ tiem tīkliem. Un kā tad tas tiks risināts, jo visu laiku ir uzsvērts, ka tas nevienam nepieder, ka tā ir iedzīvotāja problēma, bet tajā brīdī, kad vairs nevarēs pa ielu izbraukt un brūk asfalts iekšā un viss, tas arī ir iedzīvotāja problēma. Un tas ir tāds kā blakus jautājums tam visam, kas ir ar to kanalizāciju. Un otrs, ko es gribēju teikt, par kuru visu laiku figurē, kad ir nelegāli pieslēgušies un tā tālāk, es personīgi māju nodevu eksploatācijā 2 gadi atpakaļ ar visiem izpildu mērījumiem, ar visu, ar būvvalas aktu, kur ir ierakstīts, ka man ir pieslēgums centralizētiem kanalizācijas tīkliem.
Tas pirms 2 gadiem, tas ir Ropažu novada, būvvalde ir apstiprinājusi.
Jā, jaunā robeža novada būvvalde to apstiprināja un savādāk nemaz nevarēja nodot, ja saskaņā ar teritorijas plānojumu tur ir centralizētie kanalizāciju tīkli. Teritorijas plānojums nepieļauj iespēju decentralizētos tīklus veidot ciemata teritorijā, konkrēti šajā aglomerācijā. Tas ir tas, par ko mēs visu laiku runājam, arī tai skaitā. Nu, jā, bet tai skaitā tas ir tas, ko mēs runājam. Ja tas maksā miljonu, tad ir jāmaina šis plānošanas dokuments, jo iedzīvotāji to nespēs atmaksāt. Nu, tas ir, kāpēc tas tad ir bijis ielikts un kāpēc tur ir saskaņojumi bijuši, nu, tas ir tas jautājums.
Es piekrītu arī tam, ka izmaksām ir jābūt, nu, izmaksām pretī samērīgumam, ka tām privātmājām, jā, drīzākais ir jāvirzās, protams, uz to
bioloģiskie vai nu, tādiem risinājumiem. Es pilnībā piekrītu. Nu, pat tām daudzdzīvokļu mājām tur viennozīmīgi nevar būt runa par kaut kādām tvertnēm vai vēl kaut ko. Tur ir nu, kopējiem risinājumam jābūt. Bet nu, vienkārši es saku, tālāk ir tas blakus jautājums, kas notiks ar tiem tīkliem, kas tur ir kilometrs ar kapēkām, ir zem ielas, ir ākas pa ielām, viss, kur teiksim, tīklos ir caurumi, veidojās ceļos izskalojumi un brūk iekšā asfalts. Kas notiksies ar to?
Bet iela tā ir pašvaldības iela.
Jā, protams, tā ir centrālā iela, asfaltāta iela, kur nu, visam ciematam cauriet. Zem kuras ielas apakšā
ir atlošie tīkli. Ceļu inženieris sekos līdzi, Maksim Griščenko lūdzu izstāsti un skatās. Nu, tad, kad arī būs jau māja izbūvējušīs attīrīšanas iekārtas, tad tās vecās vai nu viņas ir jādemontē vai kā citādi, nezinu, kādas ir tās tehnoloģijas, kā viņas tad arī šo savu funkciju beigs pildīt.
Jā, ceļi tiks remontēt, atbilstoši apsekos atmes ar inženieru, dot uzdevums pārvaldniekiem. Pārvaldnieki attiecīgi, ja nav paredzēts budžets, iekļaut budžetē, ja ir paredzēti līdzekļi budžeta, tad remontē.
Paldies.
Redzētu, Maksim, šo apsekošanu, ja ģirds saka, ka tur jau kaut kas parādās bīstam, lūdzu, vēlreiz pievērst uzmanību un izsekot tam līdzi.
Jā, es vienkārši to ieminēju.
Pēc ātrāk mēģināt šo otro variantu, kā mēs varam sakārtot gan lēmumu projektus, gan tālāk visu to.
Es šo iesāku par to, ka, teiksim, padomājot divus soļus uz priekšu, lai nesanāk tā, ka, teiksim, mēs nu, ejam uz šo risinājumu un, teiksim, pēc tam mums ir tie esošie tīkli, tur jādemontē vai vēl kaut kas, un sanāk, ka mēs vienalga rokam vaļā ielu vai vēl kaut ko, kad lai demontētu tos esošos tīklus. Un vienkārši, nu, tur tā doma bija, kad pievērst uzmanību arī tam, kad ir otra tā problēma ar tiem esošiem tīkliem, kā Vita teica, vai viņi ir jādemontē vai vēl kaut kas, varbūt tās, kad pie tā jaunā risinājuma strādājot jau var ievērtēt to, ka ir tā problēma, kas zem ielām tur ir apakšā. Paldies.
Paldies. Varbūt pirms Renāte Kaspara komentārs.
Jā, nu, demontēt droši vien, kad viņus nu, nav nepieciešams tādas rakt vaļā to asfaltu, jo šis te jautājums patiesībā jau pagājuši, kad viņš tika sākts, šis te otrais variants, ko es arī noprezentēju prezentācijā, viņš jau tika izrunāts, ka nu, vienīgais es vienkārši šī gadījumā pieliku vēl alternatīvu tās hermetiskās tvertnes, nu kā lai redz trīs tādus, kas vispār tehniski ir iespējami, trīs varianti ar izmaksām, un tad izvēlās šo te racionālāko, jo tad, kad mēs skatījāmies to, pagājušajā gadā tad arī bija tas no Vilkmes vēstule, un mans bija ieteikums tā kā brīdināt laicīgi iedzīvotājus, lai šie te privāti no šī te akas, no šī te vada ielas atslēdzas ar saviem decentralizētajiem, un tā kā arī nu, virzīt šo te, kas tagad tas otrais variants, bet nu, tas ir finanšu jautājums, protams, ka kā varbūt, kā Valands kundze teica, var no resursu nodokļa, un zemi piešķirt, tas tā ir tā diezgan liela jau pretīvnākšana arī, un varbūt pat tad arī var, nu, kā saka, skatīties, kas ir, nu, tas cits jautājums tehniski, kā augšpustai ielē kādas mājas varbūt pieslēgt arī privātās, nu, ja pašvaldība būvē.
Paldies, Kaspar, Renāte.
Jā, Kaspar, bet vai jūs esat bijuši uz vietas tur?
Šobrīd jā, protams.
Un jūs arī esat redzējuši, ka realitātē jau tas, ko ģirds min, šobrīd jau tur ir izskalojums. Un tur jūs ziniet, ka tālāk atrodas ražotni kalndrūs, kas ražo bruģi, un reāli dienā tur brauc vairākas smagās mašīnas ar lielajām kravām. Un tur, nu, es gribētu teikt, ka tur ir daži mēneši jautājums, ka tur iebruks pavisam tas asfalts. Ja tur 2 gadus apakaļ tur bija jau viņš iebrucis.
Nu, šopavasar es nebiju, es biju pagājušajā rudenī. Un
nu, es jums varu aizsūtīt bildes, tur ir, un es saprotu, ka no pašvaldības kāds ir bijis, jo tur ir pašvaldības no šīs te norobežojusās zīmes novietotas. kad uzmanīgi uz ceļa šīs sarkanīgas,
Šis droši vien tas
baltās.
jautājums, to, ko jūs izpilddirektoram ar, nu, saistībā, ko tikko teica ar tiem ceļu inženieriem, jo, nu, principā tas jau pat varbūt nekas par, jo tur ir ceļu inženieriem jāuzpusē tā, lai tas ceļš būtu braucams. Nu, ja tur ir viņš jāremontē vai kādā avārijas stāvoklī, tad viņi arī dod attiecīgi arī signālus un dod risinājumus.
Bet nu, tas ir dzirdēju un rīt nosūtīs ceļu inženieriem.
Tieši uz šīs trases.
Tas vēl jau vairāk norāda, ka šis vads ir jāslēdz, lai neveidojās izskalojumi zem ceļa, pat cik viņš ir padomju laikos būvēts avārijas stāvoklī. Viņš vienkārši ir jānoslēdz. Un...
Labi, paldies. Bet tad mēs ejam kā uz priekšu, ka mēs tā kā konceptuāli skatām par šī otrā jautājuma risinājumu un virzamies kaut kādu uz priekšu ar kaut kādu nākamo tālāk jau uz kādu komiteju ar lēmumu projektu.
Nu, manuprāt, ka jā, un tad ir kaut kāda aprēķina arī, cik tas var būt tarifā un cik mēs lemsim, cik mēs dotējam, jo tas pirmais variants, nu, viņu nepacels iedzīvotāju tarifu, nu, nepacels. Viss robežu pagasts neapmaksās to izlīdzinātam. Tas ir, nu, nesamērīgi dārgi.
Bet tad, ja tas iet uz tagad uz kaut kādu, nu, teiksim, plānot nākamā gada budžetā, kas notiek līdz tam, tad cenā, ka mēs apzināmies, ka visu laiku tie notikūdiņi, viņi iet upē, faktiski ar visiem no tām izraitošām sekām. Kaut kāds
nu,
ir
es šodien nevaru
nekāda nav.
Atbildēt, mums jāpaskatās, kā mums budžets un pildās, varbūt mēs jau pie grozījumiem to dabas resursu varam iegrozīt attiecīgo sadaļu, bet tur ir vajadzīga vairāk informācijas. Šodien mums tikai informēja par šo
Jā,
variantu.
nu jā, šodien
Tātad
nekā.
jāstrādā speciālistiem, cik tas tieši izmaksā un cik ir šī gada, ja būvē, cik ir šī gada apmaksa, vai tas ir pa vienu gadu izdarāms, vai tas... Iet arī nākamā gada budžetā, un tas viss ir jāskatā.
Var, droši, es vienkārši tagad nepaspēju.
Artūrs Klaibaks, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Paldies, jā, paldies. Labi, Jolanta vēl lūdzu.
Jā, es gribēju tikai palūgt informēt iedzīvotājs attiecīgi par šo te kustību, kas notiek un kādas ir šīs te izmaksas un kādi lēmumi tiek pieņemti, jo iedzīvotāji diezgan nu, tā noskaņot ir šobrīd sekot līdz, ņemot vērā, ka varbūt no iedzīvotāju puses arī bija tāda neliela paļāvība uz to, ka pašvaldība to visu risina. Tagad mēs saprotam, ka nē, ka nu, iedzīvotājiem pašiem arī ir jāiesaistās, tāpēc es gribētu, lai jūs informējat par tiem saviem lēmumiem, plāniem, tarifiem, izmaksām, Un runājot par tām daudzdzīvokļu mājām, lūgums ņemt vairāk arī ūdens saimniecības jautājumus, tur nav sakārtots un tur neiet runa tikai par kanalizāciju, bet arī par ūdeni, bet šajā nu, posmā nav tagad šobrīd šajā sanāksmē par to jārunā, vienkārši turiet lūdzumos lietas kursā par visu notiekošo, jo daudz iedzīvotāji jau tur ir apņēmušies iet uz varam un Vēl nezinu, kur, bet mēs negribētu to darīt, mēs gribētu tā kā sadarboties ar pašvaldību un šo jautājumu atrisināt bez liekiem kaut kādiem gājieniem pa labi vai pa kreisi vai citām instancēm, tāpēc lūdzu informējiet mums.
Jā, labi, paldies noteikti. Es domāju, ka tad tas nākamais solis ir nākamā, vēlākais nākamā attīstības komiteja, kad ir risinājums, ir jau ar lēmu projektu un aprēķinu sagatavot, lai mēs varam jau nonākt pie kāda pie kāda konkrēta jau lēmuma un iedzīvot arī tad tajā brīdī, ka šis jautājums būs darba kārtībā, jums tiks nosūtīta ziņa, jūs tiksiet uzaicināt arī piedalīties, lai jūs būtu blakus
Jā,
tajā
paldies.
Brīdī, ka mēs pieņemsim šo lēmumu. Skaidrs, labi, paldies, tad ja par šo vairāk nav nevienam, tad mēs šo informatīvo jautājumu varam beigt un ejam uz priekšu. Paldies visiem klātesošiem ar iedzīvotājiem. Ejam pie nākamā jautājuma, kas mums darba kārtībā nākamais informatīvais jautājums ir par informatīvais jautājumu ziņojums par SIA vidas resursu centrs reģenerācijas stacijas projekta status un virzību. Tad ņemot vērā, ka SIA vidas resursu centrs ir saņēmuši ietekmes vida novērtējumu, vēlējās painformēt visticamākā mūsu deputātus, bet šodien arī uzaicināt arī klāt visas, kas varēja pieslēgties ieinteresētās puses, lai būtu klātesoši un arī dzirdētu šo te informāciju un Un tad varbūt tad, jā, tad sāksim varbūt lūdzu ar jūsu tad to ziņojumu. Kurš mums ziņos? Gunters, jā, lūdzu.
Jā, labdien, Gunters Levits, vidas resursu centrs. Valdes loceklis, paldies par iespēju šodien pastāstīt par aktuālo projektu gaitā arī padalīšos ar mazu materiālu un izstāstīšu kopš mūsu pēdējās informācijas domē, kas bija remontos pagājušā gada nogalē, kur mēs esam un kāda ir tālāk plānotā darbība. Vai jūs redzat?
Jā, redzam, jā.
Ok. Dažas lietas, tad faktiski tas, kas ir noticis šogad, ir mēs esam saņēmuši ietekmes novērtējumu, ir bijusi komunikācijas, pastāstīšu mazliet par komunikāciju un arī par pēdējām aktualitātēm, kas saistītas ar manas balss aktivitātēm un grēnu paziņojumu, kurtiski pavisam svaigi no pagājušās nedēļas piekdienas. Tātad runājot par ietekmes uz vidi novērtējumu, 18. aprīlī mēs saņēmām, mūsu projekts saņēmis vidas pārraudzības valsts birojā ietekmes vidi novērtējumu atzinumu, kurā nu, dokumentā faktiski tā atziņa tāda, kad iedzīvotāju veselība un drošība, dabas vērtības un sociāla-ekonomiskā ietekme nebūs, nav būtiska un projekts, no šīs iestādes puses ir akceptējams. Atgādināšu, ka ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā tika vērtēta gan iedzīvotāja veselība drošība, gan dabas vērtības, tai skaitā aizsargājumos visādas dzīvnieku, abinieku sugas. Citas ietekmes tiek vērtētas gan ietekmes uz gruntsūdeņiem, gan ūdens piesārņojumu, gaisa piesārņojumu, kā arī sociāla-ekonomiskā ietekme. Un šis dokuments ir arī nosūtīts pašvaldībā, tā kā kādam interesē, var ar viņu iepazīties, viņš publis dokuments. Tāpat arī atsaucoties uz iepriekšējo komunikāciju jums, ko stāstījām par līdzīgiem objektiem, par iedzīvotāju informēšanu, vēlos šodien padalīties, parādīt trīs, četrus faktiski piemērus citviet Eiropā, kur šādas rūpnīcas atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās. Un tā nav, tā ir Düsseldorfa Vācija, tā ir Parīze Francijā, Cīriha Šveicē un Kronsholma Dānijā. Tās ir vietas, kur šādas rūpnīcas operē, modernas rūpnīcas, nu, dzīvu piemēri. Un šajā kontekstā mēs esam aprīlī organizējām braucienus iedzīvotājiem un mediju pārstāvjiem uz Franciju, kur arī šāda tieši ļoti līdzīga rūpnīca mūsu plānotēji atrodas Francijas pilsētā Toulonā. Toulonā ir aptuveni nepilni 300 tūkstoši iedzīvotāji, un šī rūpnīca atrodas faktiski pilsētā netālu no dzīvojamā mājām un iekļaujās pilsētu vidē, faktiski, un tā mūsu, tā kartē var redzēt, kur viņi atrodas un tās tuvākās vietas, kas ir, bet faktiski tā mūsu atziņa arī, kas ir, kad tiem apmeklētājiem, kas...
Es sazvanīju to Gunti. Es teicu...
Raimond izslēdz lūdzu mikrofonu.
Jā, tā nav.
Jā,
tā nav.
Jā, un faktiski tas lielākais pārsteigums visiem apmeklētājiem, kas pirmoreiz ierodās šādos objektos, ir tas, ka šeit tiešām nav smakas, viņas nejūt, un arī nav arī faktiski trokšņi. Nu, faktiski braucot garām, ejot garām, tu nemaz nenojaut, ka tu atrodies pie pašas atkritumu reģenerācijas stacijas, kurā ražo elektrību un siltumu. Nu, un attiecīgi turpmāk plānojam tikties ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, ar kurām jau esam uzsākuši komunikāciju arī iedzīvotājiem, kā arī sociālajos tīklos atspēkot šos maldīgo stereotipus un dažreiz arī atklāt melīgo informāciju par tādiem projektiem kā mūsu projekts, jo vēlos arī vērst jūs uzmanību, kad ir šobrīd Saeimā iesniegts no manas balss iniciatīva par atkrituma reģenerācijas staciju atrašanos nu, noteikti attālumā no apdzīvotām vietām, ja nemaldos šeit runa par 500 kilometriem, tad tas, ko es vēlos norādīt, kad šīs te balses tika vāktas uz nepareizu, atsaucoties uz nekorektiem pētījumiem, respektīvi uz bīstamu atkritumu dedzināšanas objektiem, mēs šādu rūpnīcu būvēt negrasamies, šādi atkritumi tur dedzināti vai reģenerēti netiks, respektīvi tiek izmantoti, nu, pirmkārt, vēsturiski veci, otrkārt, arī nepatiesi objekti, lai savāktu šīs te balsis par šādu objektu, šādu vai līdzīgu objektu aizliekšanu kaut kādā noteiktā attālumā. Un, jā, un nolica, tas, ko mēs skaidri un gaiši gribam pateikt pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, kas ir gan jums, gan iedzīvotājiem, gan citiem interesētiem, ka mēs esam pret atkritumu dedzināšanu. Šī nav atkrituma dedzināšana. Atkrituma dedzināšana ir pavisam cits regulējums uz viņu attiecās, bet mēs esam par atkritumu reģenerāciju. Mēs esam pret kaitējumu videi. Ir virkne normatīvie akti, kurus mēs pildām un turpināsim pildīt. Ja objekts stāsies spēkā, viņi tiks ievēroti. Mēs esam pret izmešiem un emisijām, bet par faktos balstītiem lēmumiem, un te vēlos norādīt, ka šādā reģenerācijas stacijā, kā plānojam, mēs būvēt ir divreiz mazāk furānu un dioksīnu izmešu nekā Šķelves katlmājai, kas atrodas pat arī kaimiņos netālu gan Salaspils pusē dzelzceļam, gan arī Rīgā, braucot no Rīgas puses uz mūsu objektu. Kā arī, protams, kad ietaupē šis te CO2 izmešu samazinājums, salīdzinot ar atkritumu noglabāšanu. Nu, un, protams, ka reģenerēto atkritumu apjoms ir krietni mazāks nekā Latvijā ir nepieciešams vajadzības saražotajiem apjomiem, un arī mēs esam pilnīgi kategoriski pret atkritumu importu, un tas nekās nav plānots, jo mēs pēdējā laikā arī vairāk un vairāk saskatāmies ar klaju melīgu informāciju par to, kad atkritumi tiks importēti un Latvijā nepietiek. Atkritumi ir daudz no konteksta izvilktas intervijas, sagraizītas, salipinātas kopā, atvainojot par ļoti vienkāršu tādu valodu, ja, kur tiek ļoti tendenciozi atskaņot šie te fakti. Un tāpat vēlos vērst jūs uzmanību arī tam, kad pagājušajā piekdienā uzņēmums Gren Latvija nācis klajā ar paziņojumu, ka plāno būvēt atkritumu reģenerācijas staciju Salaspils novadā, plānoto jau 250 tūkstošu tonas gadā. Tas ir siltuma apgādes uzņēmums, mums pašiem ar viņu nav nekāda sakara, mēs neesam ne partneri, ne kompanioni, ne mums ir kādas vienam otrā, teiksim, dalības šo uzņēmu, bet tas, ko es vēlētos jums parādīt, ir tas, ka šī plānotā stacija atradīsies burtiski vēl tuvāk robežu novadu, tuvākam apdzīvotajām mājām nekā mūsu projekts, ar vienu lielu starpību, ar to, ka tas ir Salaspils novads, respektīvi tāda rūpnīca tiek uzbūvēta nu, relatīvi tādā pašā vietā, neievērojošo te buffer zonu, kas mums starp tuvākajām mājām ir šis te mešs, un arī labumi, protams, ka visi, kas tiek rodās no šādas stacijas ražotnes izveides, tad jau tiek attiecīgi citam novadam, gan nodokļu ieņēmuma formā, gan infrastruktūras uzlabošanas formā. Un atgādinot par tiem pienesumiem ekonomikai un novadam un visai valstī, nerunājot nemaz par siltumu elektrību un enerģetisko neatkarību, ko var samazināt gāzes patēriņu Latvijā, tad mēs runājam par nodokļu devumu aptuveni 10 miljoni gadā kopumā, no kura vismaz 2 miljoni pēc esošās likumdošanas dabas resursu nodoklis par šo te darbību, kas aiziet par tiešo pašvaldības maciņā, nu, un kā arī, protams investīcijas pašā apkārtnē to sakārtojot, uzlabojot un padarot pieejamāku un atraktīvāku jebkuram, kas tur atrodas. Un jā, un šā mēs arī gribam, esam arī runājuši ar iedzīvotājiem par šim te iespējamiem labumiem, no labumu grozu, ko mēs varētu piedāvāt. Viena lieta ir šī elektrība un daudz citas vajadzības, kas ir robežu novada iedzīvotājiem. Tad mēs aicinam pašvaldību iesaistīties un pārstāvēt intereses, iedzīvotāju intereses labumu groza veidošanā, lai tad šis labums nonāktu jau konkrēti konkrēti robežu novadu iedzīvotājiem taustāmākā formā, un lai nebūtu tā, ka mums pārmet bieži vien, kad jūs apsolīsiet, neko neizpildīsiet, nē, mēs esam gatavi apņemties un kaut kādā veidā formā garantēt to, un droši vien, ka pašvaldība varētu būt tāds labs starp, kā lai saka, vidutājs šajās sarunās, tad labāk zinot iedzīvotāju intereses. Paldies.
Paldies par vēstījumu. Man uzreiz jautājumu. Tātad jau pieminētais, jā, šis ir diezgan skaļi paziņojums par šī te Grena ienākšanu. Es arī nīsti nespratu, viņa tā kā paziņā, ka viņa gandrīz tur jau ir. Tad vai viņa vēl tikai, jūs varbūt ziniet, viņa vēl jāveic kādas darbības priekšdarbi, lai viņa vispār fiziski tur reāli būvētos no sāku darbību, vai tur jau viss ir nolemts?
Nē, viņiem ir jāveic visas tās darbības, kuras mēs jau esam veikuši šobrīd. Nu, faktiski tas nozīmē ietekmes uz vidi novērtējuma procesa iziešana un tālāk attiecīgi jau pēc šīta procesa iziešanas saskaņošana vietējā pašvaldībā, kas ir Salaspils konkrētajā gadījumā, nu, un tad attiecīgi būvniecība un tā tālāk.
Jā, labi, tad nākamais... Atgādināt lūdzu par tām jaudām, kā tas ir, teiksim, jūsu plānotais un viņu šis paziņotais pēc tā to, nu, to šo te pasākumu jaudas ražotnes, tā varētu teikt, vai pārstrādes?
Jā, Latvijā kopumā mūsu asociācija, atkrituma uzņēmuma asociācija atjaunojusi datus, ir pēc balstoties uz svaigākajiem pieejamiem datiem, Latvijā pieejami reģenerācijai kopumā pēc Švenka, pēc gan Grēna Jelgavas projekta realizācijas un Ventspils, nu tie abi relatīvi maziņi projekti noņemšanas nozes datu, ir 313 tūkstoši tonnas atkritumu, kas ir pieejami reģenerācijai, ko šobrīd mēs norokam atkritumu poligonos. Mūsu plānotā stācijas jauda ir 143 tūkstoši tonnas gadā. Grens plāno no 150 līdz 200 tūkstošiem tonu gadā.
Tas ir kā ļoti teorētiski nozīmētu, ka jūs abi, nu, teorētiski saka tikai šie uzņēmi, kas paņemtu kā to visu atkritumu, lai nebūtu jāved no ārpuses. Nu, ka tas, resti, tādā veidā, ka tagad uzbūvējot viņu pieņemsim, nu, viņi nav tā, ka viņi noņem nost, un līdz ar to jūs vairs neesat aktuāli, jo viņi pārstrādā visu, un vairāk citas tādas rūpnīcas ir aktuāli.
Nu, atkarībā no tā, cik lielu viņa rūpnīcas, protams, uzbūvēt, viņi arī nav ļoti konkrēti ieskacējuši šos te apjomus, bet kopumā mūsu rūpnīcas un viņa rūpnīcas, tas būtu pietiekošais apjoms Latvijai, lai nosektu Latvijas vajadzības atkrituma reģenerācijā, nu vismaz līdz brīdim, kamēr mēs iemācāmies tik labi šķirot tajā tālajā nākotnē pēc 10-20 gadiem, kad jau vairs nevajadzēs šādas stacijas, un tad jau varēs šo te kurināmu aizstāt ar šķeldu tajās pašās katlumājās.
Skairis, bet pēc būtības tātad tas šis tehnoloģiskais process jūsu plānotajā šajā te pasākumā ir nu, identisks tās pats kā šim te Grand projektam, ja? Vai ir atšķirības kaut kādas?
Prezumēju, ka viņi nav paziņojuši, mēs tiešām nezinām tehniskās detaļas, bet zinot, kā šie projekti tiek realizēti Eiropā šobrīd, citās Eiropas valstīs un pilsētās, tās ir vienas un tās pašas tehnoloģijas, jo, nu, jo visur Eiropā piemēro šos te labākās pieejamās tehnoloģijas principu, arī IVN-ā to prasa, labākās esošās tehnoloģijas gan reģenerācijas procesam, gan dungās attīrīšanai, lai būtu pēc iespējām mazāk ietekmi uz vidi. Līdz ar ko es domāju, ka mēs varam runāt par ļoti līdzīgām pēc būtības tehnoloģijām un stacijām.
Labi, paldies. Ja tos deputātiem šobrīd jautājumu nav, bet tad iedzīvotājiem, tad došu vārdus ir Gita Lūdzu, Veide. Sigita? Pacēlis roku, Sigita Veide, ir kāds jautājums vai komentārs?
Viņa neļaujot ieslēgt mikrofonu.
Kas viņa neļauj ieslēgt, nezinu. Nu, kāds var, vajag aizdzīt prūmi, kāds stāv blakus un neļauj ieslēgt, varbūt.
Nē, nu jau viss ieslēdzās.
Ā, ir ieslēdzies, jā. Sigita, bet mēs jūs nedzirdam. Jā, nu nav, nedzirdam. Sigita, es nezinu, kaut kāds tehniskas problēmas vai kas ir. Labi, vēl kādam jautājumam ir? Jo tas ir tiešām, es vienkārši skatoties paralēli arī šī tā pagājušās nedēļas informācija, protams, ka viņi ir, es varu iedomāties, kā tas pieņemu tādu, varbūt, zinām, pārsteigumu, varbūt tas nebija tos pārsteigums ar iedzīvotājiem, ja patiešām šī te plānotā, tā jaunā, nu, tā, konkurenta, laikam tā varētu teikt, jā, šī te pārstrādes rūpnīca, viņa ir tiešām tuvāk fiziski gan Saulīšu ciemam, gan Vālūdzes ciemam atrodas nekā šī te vieta, jā, tad kāds tas iedzīvotājs, kāds varētu būt, tas būtu interesanti uzzināt, bet tikmēr Vita Lūdzu jautājums vai komentārs.
Nu jā, es arī domāju, kad mēs ceturtdien tiekamies, varam varbūt, ka Salaspils vadītājs arī būs, kas ir runāts ar pašvaldības noskaidrošu, kas, nu mums ir LPS sarunas, ne par šo, bet vai pašvaldībā viņi ir vērsušies, jo es tagad ātri iegāju internetā, es to biju palicis garām, ka uz 29. Gadu jau plāno viņi raksta, tas ir tāda, jā. Bet man ir jautājums, vai ir kāds iedzīvotājs, kas ir bijis šajā pieredzes braucienā?
Paņas braucienā.
Šodien arī, vai kāds var kaut ko komentēt, vai?
Es esmu bijis, jā, Raimonds Furmans, es diemžēl nevaru ieslēgt kameru.
Paldies.
Bet es esmu bijis, jā, man paveicās, ka es aizbraucu. Paskatījos un es biju vispār ļoti patīkam pārsteigts par kaut ko tādu, ja. Un kad man izstāstīja tos datus, cik mēs katru gadu aprokam atkritumus, nu vispār diezgan šokējoši, ja. Un šīta rūpnīca, kas man iekrita acīs, ja, ka viņiem blakus rūpnīcai stāv bišu stropi un bītis vāc medu. Blakus ir divas skolas, ja, kur mācās bērni. Blakus ir bērndārs, pieejot to rūpniecai, nejūt vispār nekādu smaku. Ja. Un,
kurā vietā jūs bijāt, ja drīkst?
Tulonā. Es biju Tulonā. Jā, un apkārt tā sakopta tīra, skaista vide. Un tad, kad mums stāstīja tie cilvēki, kas operē šo te rūpnīcu, ja, kā tur agrāk izskatījās, kā bildes rādīja, ja, kā tur bija netīrība, nevar salīdzināt, kā izskatās tagad. Es domāju vispār, ka tas ir ļoti progresīvs projekts un ka tā ir nākotne. Tā īsumā pāris vārdos. Ja.
Labi, paldies. Raimond, tikmēr Sigita ir ierakstījis jautājumu. Droši vien Levits kungs varat izlasīt, ja, uzreiz.
Jā.
Jā, varbūt tu var atbildēt.
Jā, es izlasīju jautājumu, jā, jautājums par pelniem un bīstamiem atkritumiem no aspirācijas iekārtām. Es tur no dungāzu pelnu tie ir. Tad rūpnīcai faktiski izmeši ir Diva veida izmeša, divas vietas, trīs vietas, kur kaut kas vispārībā nāk ārā no tās, nu, tā tēlēm izsakoties no visas tās iekārtas. Viena ir šis te dūmenis, kur nāk ārā lielā mērā tas ir tvaiks un mazliet CO2 ar izplūdes gāzēm sadedzināšanas blakus produktiem, kas ir jau attīrīti. Un attiecīgi tas, ka vēl divas vietas, kurās nāk ārā, ir šie te izdeģi, nu, kā jau kurai krāsnī rodās izdeģi. Tas ir vislielākais apjoms, aptuveni varētu būt aptuveni 15% no kopējā apjoma, bet šie te izdeģi nav bīstami, viņi faktiski visā Eiropā viņus izmanto, viņus, nu, vienkāršot sakot, sadala pēc izmēriem un tad attiecīgi tāpat kā šķēmbas izmanto pēc vieglas kravnesības ceļiem, veloceliņiem, gaļai ietvēm nostiprināšanai kā pamatnēm. To plānojam darīt arī mēs. Mums ir noslēgts līgums ar Fortum Somijā, kas faktiski ir uzņēmums, kurš nodrošina visai Skandināvijai un Baltijai šādām rūpnīcām šo te izdeģu sagatavošanu, nodošanu tālāk šeit ceļu būvē izmantošanai. Un tad vēl trešā vieta ir šīs attīrītie dūmgāzu pelni, tā saucamie, kas ir bijtaisnība, tie ir bīstami pelni, bet viņi tiek savākti hermetiski slēgtos silosos, pēc tam pildīti hermetiski slēgtās ar dubultām sienām mašīnās. Un šie dūmgāzu pelni, kas tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem, tiek vesti apstrādēji vai nu uz Norvēģiju, vai nu uz Dāniju. Mūsu reģionā ir divas rūpnīcas, kur arī visas reģenerācijas stacijas viņas pamatā nogādā. Un tur tad attiecīgi šie tie atkritumi tiek vēl, šī dūmgāzu pelni bīstamie tiek vēl apstrādāti, no viņiem tiek atgūti vēl vērtīgie celmetāli, un tad viņi tiek apsulēti un norakti attiecīgi iemaldos tur, kur kliņšainās vietās. Tā tehnoloģija. Bet jebkurā gadījumā viņus ir plānots, un viņi tiks atdoti tiem uzņēmumiem, kas ar to nodarbojās profesionāli, un tas notiek šobrīd tās divas vietas mūsu reģionā, kam ir Dānija un Norvēģija.
Paldies. Vai Sigitai ir izdevies ar mikrofonu vai nav izdevies, laikam, pieslēgties? Mēs nedzirdam, tad Gints Pūris pacēlis roku, lūdzu.
Sveicināti, vai dzirdat?
Jā, dzirdam.
Jautājums saistībā ar izmešiem, kas nāk pa skursteni ārā. Visos aprēķinos arī vidus resursu centram ir norādīts un daudzkārt atkārtojas, ka nepārsniegs normas. Tas ir tā teorija. Arī biju Tulonā, redzēju datus, ko rāda, kas nāk pa skursteni tieši, kā saka, cik svaigs tīrs gaiss ar kaut kādiem piemaisījumiem nāk ārā. Atvainojos. Jautājums tāds. Pieņemsim, nav runa par konkrētiem dioksīdiem vai tur furāniem vai kaut kas tam līdzīgs. Jautājums ir tāds. Ja, piemēram, norma ir 10 vienības, ko nedrīkst pārsniegt kaut kādas vielas. Jums ir norādīts, ka nepārsniegs normas, un teiksim tā, pēc jūsu aprēķiniem maksimālais, kas tur varētu nākt ārā, ir 8 vienības. Viss atbilst normām. Tagad ir informācija par otru, arī līdzīgu, jaudīgāku staciju, turpatās blakus, kurai noteikti aprēķinos arī būs tas pats, ka norma ir līdz 10 vienībām. Un ka viņiem arī nāks ārā maksimums 8 vienības. Tā kā mēs dzīvojam abām divām topošajām nākotnes plānā šīm stacijām pilnīgi blakus, tas nozīmē, ka kopējais jaunās vienības būs 16. Tāda ir matemātika. Tas nozīmē, ja abas divas šādas stacijas tiek uzbūvētas pilnīgi blakus, tas nozīmē, ka kopējais tur riņķī apkārt, kas ir teritorija, pārsniegs tās normas.
Labi, paldies, Ginta. Kāds komentārs Guntaram?
Jā, un tieši šī iemesla dēļ mums Latvijā šo iestādi sauc Vides pārraudzības valsts birojas, veic ietekmes uz vidu novērtējumu. Un šīs te procesas nav viss tā, ka tur sanāk gudri eksperti un pafilozofē, bet tiek ņemti par pamatu jau esošie dati par esošo piesārņojumu, par esošajām emisijām, no esošiem industriālajiem objektiem, no transporta, būvēm, ceļiem, transporta līdzekļiem, iedzīvotājiem un tamlīdzīgi. Un tas viss tiek summēts kopā, un tad attiecīgi tiek kalkulētas kopējās ietekmes ne tikai no šī te jaunbūvējama potenciāla objekta, bet no visiem potenciālajiem objektiem, kas atrodas apkārtnē. Jo skaidrs, ka arī šobrīd, arī TEC 2 ļoti lielus izmešus met
Jā.
ārā, summā ar lielāku nekā plānos no mūsu rūpnīcas. Skaidrs, ka blakus esošās katlmājas šķeldes, kas divreiz vairāk kaitīgos izmešus izmet nekā mums ir plānots paši pēc būtības uz vienu vienību kurināmā, arī tās šobrīd, tas viss tiek ņemts vērā un summēts. Un tad jau attiecīgi sasumējot šīs ietekmes, Vides pārraudzības valsts birojas pasaka, vai vēl viena šāda darbība blakus ir pieļaujama vai nav pieļaujama. Un tas attiecās ne tikai uz atkritumu reģenerācijas stacijām, jebkuram citam industriālajam objektam, kur ir saraksts ar objektiem, kam ir jātaisa ietekme uz vidu novērtējuma, viņiem šis te ir jātaisa un šis te tiek summēts kopā. Un tādējādi, jā, mēdz būt situācijas, kad kaut kādās konkrētās vietās, geogrāfiskās lokācijās, kādu objektu Valsts vidus pārraudzības birojas neatļauj būvēt, jo kopējās emisijas, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, tuvumu un kopējo to fonu, arī vēsturisko piesārņojumu, var pārsniegt pieļaujamās normas un aizliegt. Mūsu gadījumā mēs esam ietekmes uz vidu novērtējumu saņēmuši. Viņš ir pozitīvs, šajā vietā šādu staciju var būvēt. Nu, kā grenamies, par to mēs neņemos spriest, tas process viņiem tikai vēl ir priekšā.
Bet tas nozīmē ko, ja piemēram, gan jūsu stacija, gan Grena stacija tomēr tiek atļauta šeit būvēt, viss process notiek, viss tiek palaists, un ja tad konstatē tie paši iedzīvotāji vai jūsu variantā, kā teicāt, vides uzraudzības birojas vai kā konstatē, ka tie pārsniegtas tomēr tās normas, tad kas notiek? Vienkārši uz akmeņa šķērs papīrīts viena rūpnīca tiek apstādināta vai kāds tad būs rezultāts, ja tomēr tās normas tiek pārsniegtas?
Pirmkārt, šādām rūpnīcām, un ne tikai mūsu, bet nu, nomināli jau jebkuram industriālam objektam, šis te monitorings tiek veikts pastāvīgi online, mēra visu, ko var nomērīt šiem izmešiem. Un ja konstatē, ka jebkāda veida izmeša pārsniedz pieļaujamās normas, tiek uzsākta avārijas apstāšanās un darbība tiek apturēta. Principā tas notiek automātiski. Nu, un darbība tiek apturēta. Un tajā brīdī meklē cēloņus, kāpēc tas ir bijis, vai tas ir bijis neatbilstoši kurināmais, vai tas ir kādas citas tehnoloģiskas problēmas, un tad jau roka dziļāk, tieksim tā. Bet idejiski tur nav nekāda loterijas principa, vai kā katrai konkrētai vietai tiek, ir pieļaujami izmeši, ja viņi tiek pārkārti, konkrētā darbība konkrētajā vietā tiek pārtraukta līdz brīdim, kad tiek novērsts šis pārkāpums.
Vēl jautājums par monitoru, vēl viens pēdējais jautājums par monitoringu. Tolonā redzēju un arī runājos ar pārstāvjiem, kad tur uzraudzība notiek gan no valsts iestādēm, gan pati rūpnīca, gan, var teikt, investoru pārstāvi var kontrolēt, kā rūpnīca strādā, un arī ir iedzīvotājiem saucamie, kā to, ko tur bija kā es saku, izvietos pa tuvākajo reģionu iekārtas, kas arī uztver, iedzīvotāji paši var kontrolēt atgāzes vai, nu, kas kādi izmeši nāk no blakus esošām rūpnīcām. Vai jūsu variantā arī ir kaut kas paredzēts tādas iekārtas uzticēt vai kā iedzīvotājiem, kad, lai būtu drošības sajūta, kad arī paši iedzīvotāji var kontrolēt?
Jā, tieši tā mēs arī, nemaldos zīmā, tas bija, tikāmies ar Stopiņu pagasta iedzīvotāju padomu, ja nemaldos, varbūt nosaukumā mazliet kļūdos, bet mēs plānojam arī uzstādīt pēc iedzīvotāju izvēles vismaz četras šādas te stacijas mēri, kur veikt mērījumus, lai iedzīvotāji paši pasaka, kur viņas likt. Nu, kurā konkrēti ielā adresē, ja, lai nav tā, ka mēs tagad atradīsim kaut kur aizvējā, lai nepūš virsū. Un viņas arī nu, uzturēt, teiksim, tādā darba kārtībā. Un, protams, ka nu, jau katrs pats individuāli arī var šos mērījumus veikt. Tiesa, protams, ka tas ir diezgan sarežģīti. Bet jā, mēs plānojam, pirmkārt, šie te dati no pašas rūpnīcas būs pieejami online, visiem brīvi pieejami internetā. Gan VVD, kur tā prasība ir obligāta, viņiem tie dati ir pieejami, gan arī jebkuram no iedzīvotājiem. Tas, ko redzēja Tulonā, ja tā līdzīgā formā, un, protams, papildu šīs monitoringa stacijas tuvākajās apdzīvotajās vietās.
Labi, paldies. Paldies, Raitis Černjauskis, lūdzu, pacēlis roku.
Jā, mani dzirdēt var,
jā? Jā.
Jā, nu, es esmu arī Saulīšu ciemata iedzīvotājs, tad sanāk, ka dabas divas tās rūpnīcas mums pa vidu sanāk, jautājumi bija līdzīgi tādi kā Gintam, bet vēl papildus gribētu pajautāt, kur mēs to siltumu liksim, ja jau tagad es cik saprotu, kad TEC saražo siltumu, tad sanāk, kad vides resursu centrs saražo siltumu, un tad vēl Gren, vai tiešām ir tik daudz vajadzīgs tas siltums? Ja es jau tad dzirdēju ziņās, kad jau Latvijas Energo jau esot izpūdus gaisā nenormāli daudz kvantumus megavatus. Varbūt var atbildēt uz to jautājumu.
Nu, man tā kvalificēti būs ļoti grūti atbildēt uz jautājumu par to, kad Latvijas Energo ir izpūta šo siltumu gaisā, bet te ir jāsaprot viena lieta, ka TEC 2 ir valsts drošības, valsts nozīmes drošības objekts. Viņš ir garants tam, kad mums ir elektrība, viņš ir garants tam, kad mums elektrības patēriņa pīķos mums ir šīs te frekvences, un neesmu ļoti liels speciālists tajā, bet tas ir strateģiskās nozīmes objekts, kurš principā garantē to, ka mums visiem ir elektrība, pie kuras mēs esam pieraduši. Savukārt siltums ir tāda, nu, siltums ziemā viņš ir vajadzīgs vairāk, vasarā viņš ir vajadzīgs mazāk. Skaidrs, ka elektrība mums ir vajadzīga visu cauru gadu. Bet Daugavas labajā krastā, konkrēt Rīgā, kur ir siltumtīkliem paredzēts pieslēgt mūsu staciju un pieļauj, kad arī konkurentu staciju plānojas pieslēgties Rīgas siltumtīkliem, notiek iknedēļas izsoles siltuma pārdošanai, un kurās uzvar lētākā cena tieši tamdēļ, lai iedzīvotājiem būtu lētāk šis siltums. Jo, ja nemaldos, tad vēl nu, ļoti pasen apakaļ tieši bija šis te konkurences padomes atzinums par Latvenergo, ka, ja būtu Latvenergo tehniski var nodrošināt tas siltumu visu Rīgu, bet nu, tad droši vien, kad iedzīvotājiem siltuma tarifs vienā brīdī būtu ļoti, ļoti, ļoti augsts, jo viņi būtu vienīgie, kas nu, nebūtu arī konkurences. Tā kā situācija ir diezgan tāda saudabīga, jā, nu, kuru tad jārisina droši vien nacionālā mērogā un saprot, kad arī klimata KEMS viņu arī mēģina risināt.
Nu jā, tad es nesapratu, tie, kas tad neuzvar, tad viņi pūtīs gaisā un radīs to globālo sasilšanu?
Globālo sasilšanu viņi diez vai radīs, tāpēc, ka tas siltums nav samērojams. Globālo sasilšanu izraisa siltumnīca emisiju gāzes, kas ir CO2, kas izdalās no atkritumiem, kas ir metāns, kurš ir nemaldos 28 reizes iedarb veicinošāks nekā CO2 ir, un kas arī izdalās ļoti daudz no atkritumiem. Getliņos poligonā, kas atrodas tur pat 4 kilometrus tālāk no mūsu plānotās stacijas, tāpēc nu, tajos svaru kausos jāsaliek visas ietekmes, protams, bet nu, ir arī nacionālās drošības jautājumi, es neesmu kompetents par viņiem diskutēt ļoti dziļi, bet nu, elektrība, TEC 2 kā objekts, kas nodrošina mums enerģētisko drošību, protams, arī ir neatsverami svarīgs.
Vai ir zinām, kā temperatūra nāk ārā no tiem skurstiņiem?
Tas ir atrodams ietekmes vidu novērtējumā, bet, ja nemaldos, tās temperatūras ir zem 60-50 grādiem vai pat zem 40 grādiem. Jo tāpēc, kad stacijas efektivitātes koeficients ir 1,5, kas virs nozīmē to, ka dabā tā efektivitāte enerģija, ko mēs atgūstam no sadedzinātajiem atkritumiem, ir faktiski tuvu 100%. Un attiecīgi ārā jau nāk tikai nu, tas, ko vairs nevar atgūt, un tā ir ļoti zema temperatūra.
Paldies. Man jautājums, Levits kungam, vai jums ir šobrīd plānota kāda tuvākā laikā tikšanās, nezinu, darba grupa ar iedzīvotāji, jo jūs redzēt, ir veseli virkni jautājumi birst, un droši vien, ka vēl, bet nu, šobrīd attīstības komitejā tas mums bija vienkārši informatīvs jautājums jūs uzklausīt, bet iedzīvotājiem ļoti daudz jautājumu. Vai esat plānojuši kādu sanāksmi ar iedzīvotājiem, kur varētu šos jautājumus vēl turpināt skaidrot?
Jā, noteikti. Mēs vēl nevaram šobrīd pateikt konkrētu datumu un vietu, bet mēs plānojam gan ar iedzīvotāju padomēm, gan ar iedzīvotājiem runāt, un nu, tas, kas mums ir arī jādara, tāpēc mēs tuvākajā laikā nāksim arī ar konkrētu piedāvājumu, kur un kā mēs varētu tikties un jau detalizētāk parunāt.
Tas būs publiski, tad jūs šo informāciju, kā izplatīsiet, jo vienkārši arī šeit ir. Teiksim, vismaz arī te, kas piedalās iedzīvotāju pārstāvju, kas arī varētu piedalīties un turpināt droši vien uzdot jautājumus interesējušos.
Jā, mēs ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, droši vien, arī sociālajos tīklos izplatīsim. Tas, ko es skatos paralēli komentārus, es
gribētu... Nu, tur ir ļoti daudz, bet
jā,
vienkārši...
Bet es par Švenku gribētu pateikt, tāpēc es pats reizin redzēju video, kur ir vienkārši nu, tāda klāji izdies no konteksta, izraut informāciju, ka tagad Švenks importē, tāpēc, ka Latvijā nav ko kurināt. Tie ir absolūti klāji meli no konteksta izraut informāciju. Švenks dedzina SRF, kas ir augstas kvalitātes sagatavots sausi un augstas kaloritātes atkritumi, kur Latvijā apjoms nav tik liels, Un šobrīd visu, ko var nodot, atkrituma apsaimniekošanas operatori nodod Švenkam, un pāri tāpat paliek šīs 313 tūkstoši tonnas atkritumus, kurus var reģenerēt, bet kurus mēs norakam poligonā. Mēs kā atkrituma reģenerācija, mēs nekonkurējam ar Švenku. Mēs aizstājam atkritumu noglabāšanu. Švenks tā ir pavisam cita industrija, tā ir cementa ražošana, un ar viņiem tam nav nekāda sakara šim te apjomam, kas Latvijā tiek noglabāts atkrituma poligonu šobrīd.
Labi, vēl par pēdējiem jautājumiem, tad Sigita lūdzu, jo tev tiešām šis mums nav paredzēts attīstības komitejā, kā tik detalizēti, tiešām tad ir atsevišķi sarunā un jūs varētu piedalīties un iztaujāt šo uzņēmē. Sigita, tad pēdējais jautājums.
Labdien!
Labdien!
Jūs visu laiku stāstat, Levica kungs, ka tie ir klaji meli, klaji meli. Kāpēc jūs domājat, ka tie ir klaji meli? Viss ir, nu, kā teikt, pārbaudītas lietas un pārbaudītas vērtības. Tikpat labi es arī varētu pateikt, ka jūs izplatat klajus melus par atsevišķām lietām. Jūs stāstat, ka jūs pelnus izmantosiet būvniecībā vai kur. Tad ko jūs darīsiet ar tiem pelniem? No 150 tūkstošu tonnām jums radīsies 25 tūkstošu tonu. Ko jūs darīsiet ar tiem pelniem? Atkal apglabāsiet. Jo jums IVN-ā ir noteikts, ka jūs nodosiet bīstamo iekārtu, bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.
Lūdzu konkrētus faktus, jo mēs operējam ar konkrētiem faktiem un konkrētiem argumentiem, par kuriem tad es varu oponēt vai neoponēt. Runājot par konkrētu lietu, ka ir pelni un ir izdeģi.
Es runāju par pelniem, jā.
Pelni, tie ir bīstamie pelni, viņi nav 25 tūkstoši, tie ir dūmgāzu attīrīšanas pelni.
Es nerunāju par dūmgāzu attīrīšanas pelniem, es atvainos, ka es jūs pārtraucu, es runāju konkrēti par pelniem, kas rodas no atkrituma dedzināšanas.
Jā, un es vēlreiz, ja jūs uzmanīgi klausīsieties, jūs ļausiet man pateikt, jums izstāstīšu. Tad atkrituma reģenerācijas procesā rodās diva veida emisijas, kas ir cietās emisijas, tātad tie ir izdeģi. Kas ir, nu, krāsnīs tas, ko mēs parastajā tipiskajā malkas krāsnī, kur mēs kurinam, tur arī rodās izdeģi, ja? Kas ir aptuveni 15-20% no kopējās masas, tos tie nav bīstami, un tos mēs izmantosim pēc apstrādes, izmantosim ceļu būvē, nu, vieglas kramnesības ceļu būvē. Tās ir ietves, tie ir trotuāri, tie ir veloceliņi, kur to var izmantot. Tas tiek darīts visu, arī tajā pašā Tulonā tas tiek darīts visā Skandināvijā, visās Baltijas valstīs, izņemot Latviju, kur tas nav. Un tā ir pieņemta prakse, tie atkritumi nav, atlikumi nav jānoglabā. Savukārt dūmgāzu pelni, kas ir dūmgāzu pelni, angliski saucās fly ash, tie ir bīstami, jā, un tie tiek nodoti tālākai apstrādēji. Norvēģijā vai Dānijā ir divas, mūsu reģionā ir divas vietas, kur no viņām atgūšos te cēlmetālus, redzēmju metālus mazliet, un tad attiecīgi iekapsulē un noglabā attiecīgi jau tajā konkrētajā valstī, un šīm te vietām no visas Skandināvijas un no Baltijas valstīm, no, konkrēti no Lietuvas un Igaunijas, nonāk šiem te dūmgāzu pelni, kas ir bīstami, bet viņi tiek attiecīgi apsaimniekoti. Latvijā neko no šiem te pelniem un izdeģiem nav plānots apglabāt.
Paldies, tad vēl jautājums Artūrs Klaibaks, lūdzu. Un tad mēs gan šo te diskusiju beigsim šodien.
Tā, sveiki dzirdams. Ja. Man ir viens jautājums, Ropažu novada domē, Vitai Paulānei konkrēti. Viņa iedzīvotājiem iepriekšējā sapulcēs Pērlē, laikam arī tai skaitā, deva solījumu, ka balsos pret šo projektu. Vai kaut kas ir mainījies šobrīd? Paldies.
Šodien mēs uzklausam informāciju, ziņojumu, mēs ne par ko nebalsosim. Tas pats ir šobrīd... Tas ir informatīvs ziņojums. Ja iedzīvotāji tiks izglītoti un tiks pārliecināti, ka šāda rūpnīca šajā izvēlētajā vietā ir viņiem pieņemama, tad arī vērsīsies robežu novada pašvaldībā. Nekas nav mainījies ar priekšlikumu atbalstīt vai turpināt neatbalstīt šādu rūpnīcu. Nekas nav mainījies.
Nu, tā tad neatbalstot, es tā saprotu, jā? Pagaidām.
Es nezinu, kāds būs iedzīvotāju viedoklis, jo cik es redzu, tad uzņēmēji veic ļoti plašu informatīvu kampaņu. Varbūt, ka iedzīvotāju viedoklis mainīsies. Mani šodien uztrauc ziņa par šo vēl vienu šādu reģenerācijas iekārtas būvniecības plānu Salaspilī, kas ir vēl tuvāk iedzīvotājiem, kur īpaši mēs neko ietekmēt nevarēsim. Nezinu, kā iedzīvotāji lems, ko domās. Šobrīd tas, šī informācija ir aktuāla arī par šo otru paredzēto būvniecību.
Nu, labi, bet tad vienīgi vajadzētu saprast, kāds jums būtu noteicošais faktors, kā noteikt šo te iedzīvotāju viedokli. Vai tas būtu balsošana, referendums iespējams, vai kaut kas tā, kā jūs noteiksiet šo te iedzīvotāju viedokli?
Nu, kā jūs zinat, ka šī referenduma rīka mums Latvijā nav? Nav normatīvi akti izdoti, kas mums varētu atļaut rīkot šo referendumu. Tā ka noteikti, ja šis jautājums atkal tiks aktualizēts, es domāju, ka šobrīd mums ir vienīgā šī iespēja ar šo balsojumu rīku, kas ir mana balss, iespējams identificēt, kur katrs ir deklarēts un kā tas šāds balsojums noteikti arī tad tiks veikts šāda aptaujā. Kā tas bija līdzīgi Garkalnas sadalīšanas variantā, kur katrs tiek identificēts ar viņu deklarēto dzīvesvietu vai nekustamā īpašuma esamību šajā vietā. Noteikti, ka
tā. Es sapratu skaidrs, jā. 1. septembrī nu, būs referenduma iespējas, ja mēs tik ilgi tiksim. Labi, paldies. Jā.
Paldies. 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 Paldies, teikšu arī jā, visiem iedzīvotājiem arī, kas tad bija aktīvi arī vēl arī rakstīja, bet es tiešām tad man aicinājums Levica kungam, tad lūdzu tad, ka jūs esat konkrēti noorganizējuši arī varbūt atsūtot arī uz pašvaldību medijiem, es arī palīdzēsim izplatīt to informāciju, lai iedzīvotāji var piedalīties un uzdot vēl, turpināt uzdot jautājumus un tikt skaidrībā, bet šobrīd teikšu paldies, deputātiem arī jautājumu vairāk nav. Tad šodienas attīstības komitejas jautājumi ir izskatīti. Šis bija tikai informatīvas ziņojums par to balsošanu mēs neveicam. Un līdz ar to attīstības komitejas pasludinu arī par slēgtu.